This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์ครับวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ครับวันจันทร์ที่29เมษายน2567นะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนเดือนที่ว่ากันว่าร้อนที่สุดในประเทศไทยนะครับแน่นอนนะครับเรื่องของสภาพอากาศดินฟ้าอากาศเนี่ยร้อนจริงๆนะฮะผมเชื่อว่าหลายท่านที่รับชมรายการของเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเนี่ยโหร้อนสุดๆเลยระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับฮีทสโตรกเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะดื่มน้ำพักผ่อนกันให้เพียงพอนะฮะแต่ที่ดูจะร้อนแรงไม่แพ้สภาพอากาศนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเมืองโดยเฉพาะการปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐา 1/1 นะฮะนี่หลายท่านก็ทำไมต้องเป็น 1/1 นะฮะก็มีคำอธิบายออกมาพอบ้างแล้วนะฮะผู้ชมลองไปหาดูเพิ่มเติมก็ได้นะว่าถ้าเป็นเศรษฐา 2เนี่ยแปลว่าคุณเศรษฐามานั่งนายกรอบ2นะฮะแต่ว่านี่นายกรอบแรกก็เลยเป็น 1/1 นะฮะถ้ามีเปลี่ยนอีกก็ 1/2 ไปเรื่อยๆนะครับไล่ๆไปนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าอ่ะก็เป็นไปตามโผนะที่มันหลุดออกมาก่อนหน้านี้อาจจะมีบางคนนะครับที่อาจจะแหวกโผไปนิดนึงเช่นคุณปานปรีพหิทธานุกรนะครับรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศที่ถูกถอดออกจากรองนายกเท่านั้นแหละฮะเป็นประเด็นเลยเพราะว่าคุณปานปรีทิ้งบอมครับยื่นลาออกทุกตำแหน่งทันทีครับคือพอเหลือรัฐมนตรีต่างประเทศเก้าอี้เดียวเนี่ยไม่เอาครับไม่เอาครับยื่นลาออกทันทีนะฮะพร้อมกับให้เหตุผลนะครับบอกว่าสาเหตุของการปรับผมออกจากรองนายกครั้งนี้ผมเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับไม่มีผลงานแน่นอนนะเพราะผมเนี่ยทุ่มเทการทำงานด้านต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีนักลงทุนต่างชาติสนใจมาลงทุนมากขึ้นตอบสนองนโยบายการทูตนะครับเรียกว่าทิ้งบอมขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้ทั้งที่คุณปานปรีเองก็ถือว่าเป็นคนของพรรคเพื่อไทยเป็นคนสนิทของผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยนะครับก็เลยทำให้สังคมตั้งคำถามกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในพรรคเพื่อไทยหรือไม่ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้รัฐมนตรีบางคนครับที่มีข่าวว่าจะโดนปรับออกอย่างคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมก็ยังอยู่นะฮะอันนี้ก็แหวกโผพอสมควรแต่ทีนี้ในส่วนของพรรคร่วมครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยที่มีการปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆเนี่ยใครกำไรหรือว่าขาดทุนรวมไปถึงภูมิใจไทยที่ดูจะนิ่งที่สุดในบรรดาทุกพรรคนะครับทำไมก็ถึงนิ่งได้ขนาดนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับคุณผู้ชมครับใครคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้แลกเปลี่ยนกันหน่อยครับ Facebook YouTube TikTok ของ The Standard นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับเราจะมาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายครับสวัสดีครับอาจารย์คร
ับสวัสดีครับคุณออฟ
ครับขอบคุณที่เกี่ยวกับรายการเช่นเคยนะฮะ
ฮะ
เวลา
เพราะว่าผมบอกเองว่าคุณสุทินกับหมอชลน่านเหนียวก็คุณสุทินก็เหนียวนะครับ
แต่หมอไม่เหนียวนะ
แต่คุณหมอชลน่านไม่เหนียวนะครับก็ต้องเรียนตรงๆนะว่ากรณีคุณหมอชลน่านเนี่ยนะคร
ับ
ผมก็วิเคราะห์ตามหลักวิชาการนั่นแหละนะครับคือไม่ต้องพูดเยอะน่ะคนเขาสตอรี่นะครับจงรักภักดีกับพรรคไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยนะครับเพราะผมรู้จักเห็นคือเห็นท่านมาตั้งแต่เป็นสสสมัยแรก
ครับ
นะครับและท่านไม่เคยเปลี่ยนพรรคจริงๆนะครับเรียกได้ว่าไม่ว่าพรรคจะขึ้นขีดสุดหรือว่าต่ำสุดค
ุ
ณหมอชลน่านก็อยู
่
รอบที่แล้วนะครับเสียผู้เสียคนนะครับจนถึงบัดนี้เครดิตต่างๆที่สร้างมาการเมืองมา20ปี
ครับ
เสียก็ท่านก็เกิดในสมัยท่านส่งมอบตำแหน่งให้อุ้งอิงก็เกิดในสมัยท่าน
ครับ
นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์เนี่ยก็ประเมินนะครับตามสถานการณ์อย่างนี้จริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเรียนว่ากรณีคุณหมอชลน่านเนี่ยม
ี
คนเขาก็แอบกระซิบมานะครับซ
ึ่
งผมก็ไม่เคยพูดที่ไหนนะก็มาพูดที่สแตนดาร์ดว่าเหตุผลหนึ่งนะครับที่คนเขาสงสัยว่าท่าน
อ
่ะจะโกงไม่เป็นนะครับก็เลยอยู่เกินกว่า7เดือนไม่ได
้อยู่ยากนี่เหรอฮะ
อยู่ยาก
อาจารย์แล้วที่คุณหมอชลน่านเนี่ยแกไปบ่นกึ่งๆทิ้งบอมตอนที่ลงพื้นที่ที่อยุธยาเมื่อ19เมษายนว่าเนี่ยตัวเองทำงานมีผลงานที่เห็นนับว่าเป็นเกรด A บวกได้80คะแนนถูกตัดไป20คะแนนเพราะถูกนายกตำหนิคาดโทษตัวเองว่าทำงานไม่สามารถควบคุมข้าราชการได้เอาตรง
ๆ
ประเด็นนี้เกี่ยวไหม
ก็มันเคยมีเหตุการณ์นะครับที่ในที่ประชุมครม.นะครับขณะที่ท่านนายกก็กำลังสั่งการโน่นนี่นั่นคุณหมอท่านก็คงเห็นว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงท่านก็กดไมค์ชี้แจงนะครับท่านนายกท่านก็ของขึ้นเลยนะครับก็คงคิดว่าคุณหมอเนี่ยไปท้าทายอำนาจท่านนะครับก็เลยจัดการซะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะสะท้อนภาพความเป็น CEO บริษัทนะครับของท่านนายกในเรื่องของคุณปานปรีนะครับก็คือว่าใครอย่าเถียงนะครับแล้วผมเรียนนะครับว่า ในห้องประชุมครม.เนี่ยนะครับทีมงานสแตนดาร์ดไปถามรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมเลย
ครับ
ท่านได้พูดในที่ประชุมครม.กี่คำ
ท่านมีท่านไหนฮะ
ท่านรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยนะครับที่นอกจากนายกเนี่ยได้พูดในที่ประชุมครม.คนละกี่คำ
เวลาประชุมครม.นี่นะฮะ
แล้วครั้งสุดท้ายที่ท่านได้พูดน่ะกี่โมงคือบุคลิกของท่านนายกเนี่ยนะครับท่านก็เป็น CEO ภาคเอกชนนะครับแน่นอนว่าท่านก็จะแสดงความเข้มแข็งเด็ดขาดนะครับแล้วก็ท่านก็เห็นว่าการประชุมมันอาจจะยืดเยอะเรื้อรังโน่นนี่นั่นนะครับเพราะนั้นในที่ประชุมครม.ก็ท่านก็พูดอยู่คนเดียวนะครับบรรดารัฐมนตรีก็สบายสิฮะเพราะนั้นเราอย่าได้แปลกใจนะคุณออฟว่าเออทำไมเรารู้สึกว่า7เดือนมันเหมือน7ปี
ครับ
เพราะอะไรครับเพราะว่าท่านนายกท่านพูดอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับรัฐมนตรีบอกเออถ้างั้นแฟ้มครม.ขอโทษนะกูรู้ก็ไม่ต้องอ่านมานะครับก็ให้นายกแกอ่านคนเดียว
เพราะยังไงนายกก็ต้องพูด
ทุกเพราะนั้นแล้วเนี่ยสภาพมันถึงเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไม7เดือนมันเหมือน7ปีนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนทีมงานท่านนายกด้วยนะครับคือท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมก็บอกว่าในการบริหารประเทศเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็มีความยืดเยื้ออยู่นะครับแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าไอ้การจะพยายามกระชับโดยที่นะครับท่านก็พยายามที่จะแสดงอำนาจไปซะร้อยเรื่องเนี่ยนะครับมันจะได้ผลเหมือนกับตอนที่ท่านอยู่ภาคเอกชนแล้วนอกจากนั้นมันก็ทำให้คณะรัฐมนตรีที่ร่วมประชุมอยู่ด้วยเนี่ยเลยกลายเป็นช่องในการไม่ทำงานก็คือไม่ต้องอ่านแฟ้มมาเพราะอ่านมาก็ไม่มีประโยชน์
เพราะนายก
แกพูดคนเดียว
เดี๋ยวเรื่องนายกเดี๋ยวมาเจาะกันต
่
อเอาคุณหมอชนน่านให้จบไหนๆก็คุณหมอมาแล้ว
ม
ันมีอีกประเด็นนึงนะครับก็คือหลังจากที่คุณหมอชนน่านเนี่ยมีข่าวว่าถูกปรับออกจากครม.มันก็มีแฟนเพจนะฮะหมอชนน่าน FC ก็ได้โพสต์นะฮะเป็นกลอนมาเลยอาจารย์นี
่ฮะ
หมอชนน่าน FC ไม่มีดราม่า
ฮะ
โพสต์บอกว่าชนน่านพลีชีพโดดเดี่ยวโดนกระทืบผู้คนหนีเข้าซอกหลืบหลบมุมไหนพอผ่านพ้นผู้คนตะเกียกตะกายเหยียบย่ำแย่งเป็นใหญ่ไร้อย่างอาย
ฮะก็เป็นไปตามนั้นนะครับแล้วเรื่องนี้นี่อย่านึกว่าเรื่องเล็กนะคุณออฟ
ครับ
คือเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นตอนที่นายใหญ่กับนายน้อยเนี่ยเขาไม่ประกาศตัวเฮ้ยกำลังจะรีแบรนด์พักกำลังจะรีโนเวทพักนะครับเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่ก็ฟาดกันในพักนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
ครับ
แต่พอดีเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยอยู่ในช่วงของการจะรีแบรนด์พักจะรีโนเวทพักนะครับเพื่อจะสู้กับพวกสีส้มเขานะครับอยากจะดึงดูดคนรุ่นใหม่อยากจะดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยพักนะครับคราวนี้พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่ก็คงจะสายหน้านะครับเพราะว่าเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยนะครับเฮ้ยมาเต็มที่กับพักเฮ้ยเดี๋ยวเกิดโดนเชือดแบบคุณหมอชลน่านเนี่ยเดี๋ยวก็ซวยนะครับเสียผู้เสียคน
ค
ือที่ผมพูดเนี่ยนะครับคือผมกล้าพูดเรื่องนี้เต็มที่เพราะอะไรเพราะว่าช่วงที่เขาข้ามขั้วข้ามอะไรตบัดสัตว์อะไรกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยผมก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับตอนนั้นท่านยังเป็นหัวหน้าพักอยู่นะครับก็มีคนแอบมากระซิบว่าท่านก็พูดในพักว่าแหมอยากส่งคนมาตบปากผมนะครับคือเรื่องนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้ผมแม้ว่าผมจะยังติดใจแต่เราก็ต้องวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าตามข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดนะครับว่าประเด็นที่ไปปลดท่านออกเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเสียแต้มมากกว่าได้แต้มอ
าจารย์นิดเดียวตรงนี้คือคพอเราดูสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่าเลยว่าเอ๊ะคุณหมอชนน่านนี่ถือว่าที่ผ่านมายอมทุกอย่างนะอย่างที่แฟนเพจเขาลงอ่ะ
ถูกฮะ
เป็นคนตบัดสัตว
์
เป็นคนผิดคำพูด
ใช่ครับ
เสียเครดิตทางการเมือง
ใช่
มาวันนี้คนบอกเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพล
หรือนั่งร้าน
แล้วทำไมต้องไปปลดเขาล่ะถ้าอย่างนั้นในเมื่อที่ผ่านมา ถ้าสมมติประชาชนมองนะว่าโอ้โหคุณหมอนี่แกโดนอย่างเดียว
ครับ
แล้วทำไมจู่ๆให้เป็นแค่7เดือน
ก็วันนี้ดูเพจคุณหมอชนบทนะ
แพทย์ชนบทนะ
นั่นแหละฮะก็ผมถึงบอกไงบอกว่ามีผมจะขมวดให้สั้นขึ้นแกโกงไม่เป็นนะฮะเรื่องอะไรไปสอบถามกันเอาเองนะครับในแวดวงคนอยู่ในนั้นเนี่ยก็คงพอทราบ
เกี่ยวกับ
นะครับ
อย่างนี้ช่วงที่ผ่านมาคุณหมอชนน่านที่โดนเยอะๆหน่อยแล้วก
ัน
ยาบ้า5เม็ดเกี่ยวไหมอาจารย์
ไม่เกี่ยวจริงๆเรื่องยาบ้า5เม็ดเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยอันนี้ก็ต้องตำหนิติเตียนนะ
ครับ
จริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องดีขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับเดิมมัน15เม็ด
ใช่ครับ
ตอนนี้5เม็ดนะครับพูดตรงๆจำนวนมันน้อยลงนะครับแต่ด้วยความที่การสื่อสารทั้งที่ก็น่าเสียดายนะเพราะรัฐบาลเองเนี่ยก็สามารถสื่อสารได
้
นะครับพรรคเพื่อไทยก็มีทีมโฆษกมีกองเชียร์เยอะแยะนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับ ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเรื่องประเด็นคุณหมอชลน่านเนี่ยนะครับที่วันนี้มีโทษเพจแพทย์ชนบทนะผมย่อเรื่องให้สั้นเข้า
โอเค
นะครับมีคนเขาแอบมาบอกผมบอกว่าแกโกงไม่เป็นนะครับส่วนซึ่งมันก็จะมาสัมพันธ์กับ
ใครฮะ
คนที่จะเข้าไป
เอาไปครับ
ไม่ใช่ฮะ คือผมยังจะบอกว่า เดี๋ยวคุณหมอจะบอกเอ้ยคนที่เข้าไปเขาจะเข้าไปทำอะไรไม่ดีเหร
อ
ไม่ใช่แต่ผมกำลังจะบอกว่าเมื่อเราเทียบเหมือนกับเราเป็นนักมวยใช่ไหม
ครับ
เราจะขึ้นชกเนี่ยนะครับเทียบปอนต่อปอนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยนะครับก็มีประสบการณ์ที่เหนือกว่า
เดี๋ยวที่มาคุณผู้ชมก่อนคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยไปตั้งสาธารณสุขแทนนะ
ถูกครับมีประสบการณ์ที่เหนือกว่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ว่านะครับในการเขาเรียกว่าการวางคนให้เหมาะกับงานนะครับอันนี้ก็ยอมรับว่า
อันนี้ถือว่าเหมาะไหมอาจารย์
คุณหมอชลน่านเนี่ยเขาเหมาะมากกว่านะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ทราบดีว่าระบบสุขภาพเนี่ยนะครับ มันเป็นระบบที่ซับซ้อนนะครับคนที่เขาเรียกว่าพักเพื่อไทยมีบุคลากรนะครับที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจเรื่องแบบนี้ได้รวดเร็วก็สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้รวดเร็ว
ครับ
นะครับแต่คราวนี้เนี่ยพอมาเปลี่ยนเป็นท่านสมศักดิ์เนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าท่านอาจจะต้องใช้เวลานะครับในการที่จะต้องเข้าใจในเรื่องนี้แม้ว่าท่านจะเคยอยู่กระทรวงสาธารณสุขมา
ครับ
นะครับแต่คราวนี้เนี่ยคนในกระทรวงสาธารณสุขวันนี้เนี่ยนะครับออกคือบ้านผมน่
ะ
อยู่หน้ากระทรวงสาธารณสุข
เขาว่าไงฮะ
แล้วผมก็เข้าไปวิ่งเป็นประจำบรรยากาศแถวๆนอกตึกนะร้อน40องศาแต่ในตึกนี่ลบ40
เฮ้ยทำไมอาจารย์
นะฮะก็ข้าราชการกับกลไกบุคลากรทางสาธารณสุขเขาเห็นชื่อรัฐมนตรีว่าการกับรัฐมนตรีช่วยแล้วเนี่ยเขาหนาวนะฮะ
คือหนาวคืออะไร
อันนี
้กลัว
มันต้องเข้าใจเขานะเพราะว่าเขาเคยมีประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆนะครับในอดีตเช่นกรณีเรื่องที่เคยอื้อฉาวมาเมื่อหลาย10ปีที่แล้วจนรัฐตีท่านนั้นต้องติดคุกติดตารางนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่ฝ่ายที่เป็นฝ่ายนโยบายก็ต้องพยายามทำงานเพื่อให้เขาวางใจให้ได้
ไม่ให้เขารู้สึกอย่างนั้น
ถูกมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเฮ้ยมันดิสเครดิตกันนั้นอะไรมันเป็นความรู้สึกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์กันได้ด้วยการทำงานใช่ไหมฮะแต่ว่าบังเอิญว่าคู่เทียบเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนซึ่งอยู่ในแวดวงวิชาชีพแบบนี้พอดี
เขาเป็นหมอ
ฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเข้าอกเข้าใจนะครับคนที่อยู่ในวงการเดียวกันพูดภาษาเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะสื่อสารกันง่ายขึ้นนะครับ
แล้วทำไมคุณสมศักดิ์เทพสุทินถึงต้องไปนั่งสาธารณสุขอาจารย
์แล้วให้ท่านไปไหนอะใช่ไหมฮะถ้าไม่ให้ท่านไปก็ต้องเอาคุณสุริยะออกมันก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมฮะ
ซึ่งสองท่านนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นขุนพลระดับ VIP
เป็นเพื่อนตายจริงๆอะนะครับถ้าจะได้ประโยชน์จริงๆอะต้องเอาสุริยะออกแล้วเอาสมศักดิ์เข้าไปเป็นคมนาคม
อ
ันนี้จะได้ประโยชน์นะครับใจถึงพึ่งได้ของแท้นะครับแล้วถ้าจะให้มันกว่านี้ต้องไปเป็นมธ.1
ใครเป็นฮะ
คุณสมศักดิ์ไง
มอ.1 เขาไม่ให้ไงภูมิใจไทย
คนเป็นรัฐตีมา15สมัยนะครับท่านเคยอยู่สาธารณสุขมาแล้วนะเมื่อ30กว่าปีก่อน
ครับ
ผมท่านก็ผ่านงานกระทรวงเกษตรกระทรวงแรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านมาหมดกระทรวงยุติธรรมผ่านมาหมดรองนายกก็เป็น2รอบนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป้าหมายที่ท่านอยากจะทำงานนะครับให้กับสังคมเนี่ยก็คงเป็นรัฐตีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะเพราะแน่นอนว่าก็เป็นกระทรวงซึ่งเกี่ยวพันกับพี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดยันตาย
ครับ
นะครับเพราะนั้นในเมื่อประสบการณ์ท่านตั้ง 15-16 สมัยใช่ไหมครับก็ควรค่าแก่ตำแหน่งนี้
แต่เผอิญมันไม่ได้อยู่ในโควต้าเพื่อไทย
ถูกฮะเพราะนั้นมันเราจะให้ท่านไปไหนอ่ะใช่ไหมครับก็ต้องมาที่สาธารณสุข
เพราะว่าเป็นเกรดนะครับเกรด A อย่างนี้ไหมฮะอาจารย
์ก็ต้องบอกว่าเกรด A แหละนะครับเพราะวันนี้นะครับใครบอกกระทรวงสาธารณสุขเกรด B เกรด C เนี่ยนะครับผมว่าอย่ามาติดตามการเมือง นะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยโคตร A เอาแค่ง่ายๆว่าตอนเรื่องโควิดนะครับอันนั้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันโคตร A แล้วเรื่องอะไรที่เรายังไม่ทราบนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเนาะอย่างเรื่องของการเจรจาการค้าเสรีซึ่งอันนี้มันจะสัมพันธ์กับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยุกยาใช่ไหมฮะยังไม่รวมถึงเรื่องกระบวนการการตรวจความปลอดภัยของอาหารซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับอย.ใช่ไหมครับยังไม่รวมถึงเรื่องอะไรครับแพทย์แผนไทยใช่ไหมครับแพทย์ทางเลือกอะไรต่างๆ
ก็สารสุขหมดอ่ะ
มันมีเกี่ยวข้องหมดกระทั่งเครื่องมือแพทย์
อ
ย่าทำไปล้อเล่นนะเมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับ
รั
ฐมนตรีสาธารณสุขที่ติดคุกไปก็เพราะ
เ
วชภัณฑ์กับเครื่องมือแพทย์นะครับเพราะนั้นแล้วกระทรวงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าของแท้ไม่ใช่กระทรวงธรรมดานะครับแต่แน่นอนว่าถ้าถามว่าตรงกับ ความถนัดของคุณสมศักดิ์ไหมนะครับผมก็บอกว่าถ้าไปแทนคุณสุริยะนั่นอันนั้นน่ะได้ประโยชน์แน
่งั้นไหนๆพูด
ถึงเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงการลุยแม็กกับโปรเจกต์นะ
ครับ
คุณสมศักดิ์เนี่ยสร้างสนามบินสุวรรณภู
ม
ิตัดสินใจเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยที่มีเรื่องอะไรที่ท่านเจอมาแต่ผมก็เลยบอกว่าคนที่ทำเมกะโปรเจกต์ระดับสนามบินสุวรรณภูมินั้นมาเนี่ยมันถึงจะมาทำเรื่องของอะไรฮะอะไรล่ะไอ้คลองอะไรที่จะขุดกันเนี่ยใช่ไหมฮะแลนด์บริดจ
์
ใช่ไหมครับมันถึงจะทำได้ใจคือใจมันต้องนิ่งนะครับแต่ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยรับแรงเสียดทานมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยนะครับฝันของท่านนายกก็อาจจะเป็นหวังเวิ
ร์
ดนะครับก็อาจจะประสบความสำเร็จก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับ
อ่ะทีนี้เอาไหนๆเอาหมอชนน่านให้จบกันแล้วก
ัน
ยังมีข่าวลือที่ว่าคุณหมอชนน่านเนี่ยจะไปนั่งประธานสภาแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะไม่แล้วไหมฮะจ๊ะ
คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณอ๊อฟ
น่าจะจบแล้วไหมฮะ
คือมันเลิกพูดเถอะนะครับ
ไม่ไปเป็นประธานสภาแล้ว
เพราะว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไปกระทบกับอาจารย์วันนอท่านเนี่ยนะครับคนเสียคืออาจารย์วันนอนะใช่ไหมฮะ
ค
ือคนคือจะเปลี่ยนอะไรกันเนี่ยมันก็คิดได้ใช่ไหมครับแต่มันก็ต้องคำนึงถึงกฎกติกามารยาทที่อาจารย์มานอท่านพูดนะถูกแล้วว่าเฮ้ยท่านจะปรับครม.ก็เรื่องของฝ่ายบริหารท่านอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติมันเกี่ยวอะไรใช่ไหมครับแล้วท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะถ้าท่านลาออกอย่างเงี้ยคนเสียเนี่ยมันไม่ใช่พรรคเพื่อไทยนะคนเสียคืออาจารย์มาน
อครับ
เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นช่องทางเดียวนะครับถ้าจะเห็นตอนนี้ก็รอพวกสีส้มถูกยุบนะครับก็ไปแทนคุณหมออ๋อง
Oh.
นะฮะแต่ว่าพูดตรงนะว่าคุณหมอชลน่านเนี่ยเป็นผู้นำฝ่ายค้านมาแล้วเป็นหัวหน้าพักมาแล้ว เป็นรัฐมนตรีมาแล้วเนี่ยจะกลับไปเป็น
รองประธาน
สภาเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ลดราคามากไปลดเพดานบินอย่างโอ้โหชนิดว่าอย่าเป็นดีกว่า
คือส่วนตัวคุณหมอก็คงจะไม่ไป
ผมคิดว่าจริงๆแล้วนะถ้าคุณหมอจะขึ้นชั้นเป็นตำนานทางการเมือง
ครับ
นะครับแบบที่ FC ทั้งหลายวันนี้ก็เห็นว่าท่านก็เสียสละให้พักมาเยอะเนี่ยนะครับท่านควรจะลาออก
ลาออกจากอะไร
ลาออกจากสสเลย
อุ้ย
นะครับอ้าวคนจะเป็นตำนานทางการเมืองเนี่ยมันต้องมีจุดเปลี่ยนแบบนี้แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเรายืนหยัดในหลักการนะครับว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราทุ่มทั้งชีวิตนะครับทุ่มเทมาให้องค์กรนี้นะครับคือพักไทยรักไทยพักเพื่อไทยมาโดยตลอดนะครับแต่คราวนี้ถ้าท่านไม่ลาออกเนี่ยนะครับก็ถือว่าจากตำนานก็จะเหลือเพียงเรื่องราวเหลือเพียงคอนเทนต์ว่าปีที่แล้วนะท่านอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะท่านก็ยังเกาะเก้าอี้สสเขตอยู
่แต่ถ้าลาออกแล้วเลือกตั้งใหม่นะ
ก็ไม่เป็นไรฮะท่านก็สามารถที่จะไปลงแล้วก็กลับมาได้ก็มันก็พิสูจน์ไงฮะว่าท่านก็ยังได้รับการยอมรับใช่ไหมครับ
ค
ือท่านเป็นตำนานไงนะฮะมูลค่าท่านก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะนั้นผมก็ยุยงส่งเสริมว่าให้ท่านลาออก
นิด
นะครับ
ต้องบอกอาจารย์กับคุณผู้ชมนะว่าจริงๆวันนี้เนี่ยเราติดต่อคุณหมอชนน่านศ
ร
ีแก้วให้มาพูดคุยในรายการ
ครับผม
ว่าติดต่อไม่ได้เลย
ครับผมฮะก็ท่านอาจจะกำลังเก็บของอยู่นะครับ
เก็บของจากกระทรวง
มันมีเพลงบอกว่าอะไรระยะทำใจนะฮะระยะทำใจนะครับ
อาจจะทำใจมาสักระยะแล้วหรือเปล่า
แต่จริงผมต้องเรียนนะผมเนี่ยเป็นคนเดียวเลยน
ะ
ที่ออกมาในแวดวงเนี่ยออกสื่อเนี่ยว่าผมมั่นใจว่าท่านอยู
่
นะครับทั้งที่ผมก็เล่าแล้วว่าทั้งที่ท่านก็ไม่ได้ปลื้มอะไรผมหรอกแต่มันไม่เกี่ยวกันเนี่ยนะครับอันนี้เราว่ากันตามหลักการ
ครับ
นะครับคราวนี้ความเสียหายในเรื่องคุณหมอชลน่านเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อพักในระยะสั้นอย่างเดียวในระยะยาวอย่างที่ผมบอกคุณออฟไงนะครับว่าตอนนี้พักเขากำลังรีแบรนด์กัน
ครับ
นะครับแล้วผมแอบคุยหน่อยนะวันนี้เขามีแถลงข่าวกันที่พักใช่ไหมว
ัน
ที่3เขาจะมีอีเวนต์ใหญ่
ใช่ฮะ
แล้วเนื้อหาหนึ่งที่เขาจะเปิดตัวคือเขาบอกแล้วว่าเขาจะเปิดตัวอะไรครับเพื่อไทยพาร์ตี้อะคาเดมี
่
ตรงกับที่ผมเคยบอกไหม
ครับ
เพราะนั้นผมก็บอกแล้วผมก็เลยถึงได้บอกไงฮะบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าพักเพื่อไทยเนี่ยเขาต้องรีแบรนด์พักใหม่ทั้งหมดแต่การที่ปฏิบัติการนี้ไปเกิดขึ้นกับคนซึ่งทำงานให้พรรคมาทั้งชีวิตเนี่ยแน่นอนว่าคนที่เขาจะเข้ามาร่วมงานกับพรรคเนี่ยเขาคงต้องคิดหนักมากขึ้นนะครับและแน่นอนว่าคนที่ทำงานอยู่ก็คงจะหันหน้ามองหน้ากันเฮ้ยเมื่อไหร่จะถึงคิวเราวะนะครับเราอาจจะโดนปาดคอหรือเราอาจจะโดนกระทำอย่างนี้อีกก็ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นไอการรีแบรนด์ของนายใหญ่กับนายน้อยเนี่ยที่คาดหวังว่ามันจะทำให้พรรคเนี่ยนะครับเริ่มตั้งหลักผมไม่ได้บอกว่าสู้ได้น
ะ
เริ่มตั้งหลักจะสู้ได
้
นะครับด้วยการที่เนี่ยผมขอบคุณจริงนะครับคือจะบอกว่าจะไม่เชื่อจะบอกว่าจะไม่ฟังผมก็ไม่เป็นไร นะครับแต่ผมจะอย่างน้อยที่สุดนะนะครับก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมเคยพูดว่าถ้าจะเริ่มสู้กับพวกสีส้มนะวันนี้ไปทำหลังบ้านให้แข็งแรงก็ถ้าจะให้ดีกว่านี้นะครับนายใหญ่จักรภพเพ็ญแขเท่านั้นเพราะชื่อที่ผมแอบรู้มาเนี่ยที่จะเปิดตัวกันวันที่3เนี่ยมือไม่ถึงสักคนนะฮะจริง
ๆแล
้วในด้านองค์ความรู้ทางการเมืองในด้านเกียรติภูมิการต่อสู้ไม่ถึงสักคนนึง
ก็เขาจะหาคนรุ่นใหม่ไงอาจารย์ก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยหรือเปล่า
ก็คุณจักรภพเพ็ญแขก็ยังถือเป็นคนรุ่นใหม่นะเพราะว่าความคิดความอ่านท่านได
้
นะครับและที่สำคัญก็คือว่าประสบการณ์ในการต่อสู้ทั้งบนดินและใต้ดินเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่ในพรรคเพื่อไทยก็จะต้องเรียนรู้จากท่านนะครับแล้วสิ่งที่ท่านผ่านมาเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมีคุณค่ามากเพียงพ
อ
ที่ทำให้นะครับสมาชิกพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสสนะครับต้องรับฟังนะครับเพราะอะไรฮะเพราะเดี๋ยวเนี่ยสภาจะเปิดเดือนมิถุนาใช่ไหมเ
รื่อง
พระราชบัญญัติงบประมาณปี68นะครับผมก็จะคอยดูนะครับว่าพวกสสพรรคเพื่อไทยจะดีขึ้นจริงไห
ม
นะครับหรือว่ายังเขาเรียกว่ากระปกกระเปี้ยกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมก็เรียนตรงๆนะผมหวังว่าจะดีขึ้นนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการยกมือประท้วงก็หวังว่าจะมีลีลาที่ดูร่วมสมัยมากขึ้นนะครับดูลีลาไม่ค่อยน่าเบื่อเหมือนเก่า
ครับครับนี่คุณผู้ชมคอมเมนต์กันมาเยอะมากนะฮะอาจารย์ตอนนี้มีคนดูเราประมาณ 7-8,000 คนนะในทุกช่องทางเนี่ยมีบางท่านนะครับบอกว่าครม.เก้าอี้ดนตรีนะฮะมีบางท่านบอกว่าใครเป็นคนคิดปรับครม.ครับ
ครับ
นะฮะเดี๋ยวจะถามกันต่อนะมีบางท่านเนี่ยบอกว่าคุณปานปรีคนจริงนะฮะมีบางท่านบอกว่าเดี๋ยวนะฮะบอกว่าบ้านอาจารย์มีเสื้ออยู่กี่ตัวครับ
ฮะเสื้อแบบนี้มีสัก50ตัวนะครับ
อันนี้เขาแซวมาเขาแซวมานะฮะมีคนบอกว่าอย่าลาออกเลยออกแล้วเลือกใหม
่ครับ
ถ้าสอบตกจากตำนานจะกลายเป็นตำแยนี่คุณผู้ชมพิมพ์มานะฮะ
ฮะ
เออนะโทนี่คิดลุงนิดทำนี่คุณผู้ชมพิมพ์มา
ครับ
อ่ะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับคุณผู้ชมครับ
ฮะ
จบเรื่องของคุณหมอชนน่านไป
ครับผม
ขออนุญาตมาที่อีกหนึ่งไฮไลท์
ครับผม
ก็คือคุณปานปรี
ครับ
พหิทธานุกรนะฮะที่ลาออกจากรัฐมนตรีต่างประเทศเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการปรับครม.เนี่ยยังเหลือเก้าอี้รัฐมนตรีต่างประเทศแต่ถูกปรับออกจากรองนายก
ครับ
ผมถามตรงๆเพราะว่าสื่อหลายสื่อเนี่ยก็มีเสียงสัมภาษณ์คุณปานปรีออกมาแล้ว
ครับผม
เจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้น้อยใจถามอาจารย์ในมุมอาจารย์
ครับผม
เกิดอะไรขึ้นคุณปานปรีน้อยใจไหม
ต้องเรียนก่อนนะครับว่าถ้าใครรู้จักภูมิหลังของคุณปานปรีเนี่ยนะครับคือท่านอาวุโสผ่านโลกมามากเกินกว่าจะใช้คำว่าน้อยใจ
ครับ
แต่แน่นอนว่าการที่ท่านผ่านตำแหน่งต่างๆมามากเนี่ยผมคิดว่าการให้เกียรติกันนะครับผมคิดว่าการดำเนินการของท่านนายกในครั้งนี้เนี่ยนะครับท่านนายกก็ยอมรับเองว่าสื่อสารผิดพลาด
วันนี้ออกมาขอโทษนะ
ฮะถูกฮะแล้วผมถึงบอกไงว่ามันก็สะท้อนให้เห็นว่าท่านนายกก็ยอมรับนะครับเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเป็นการนั่งคุยกัน2คน
ครับ
ใช่ไหมครับคนนึงเข้าใจอย่างนึงคนเข้าใจอีกคนนึงเข้าใจอย่างนึงแต่เมื่อมันออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ส่งผลให้เกิดผลดีเกิดความเขาเรียกเข้าเกิดดราม่าต่างๆมากมายเนี่ยท่านนายกท่านในฐานะที่เป็นผู้ที่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านออกมาขอโทษอย่างเงี้ยถูกแล้วถ้าท่านไม่ออกมาขอโทษหรือทำตัวอย่าง FC นะที่ออกมาเหมือนกับจะให้ตีกันหนักมากขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อวานผมเห็นตามโซเชียลเนี่ยนะครับออกมาด่าคุณปานปีบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับต่อความยาวสาวความยืดเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับทำไม่ถูกนะครับเพราะนั้นก็ทีมงาน FC ท่านนายกเนี่ยนะครับก็อย่าไปทำนะครับเพราะว่าท่านนายกเนี่ยวันนี้ออกมาดับเพลิงเรื่องนี้ก่อนเนี่ยท่านทำถูกแล้วนะครับแต่เรื่องนี้ก็สะท้อนความเป็นอะไรครับความเป็น CEO ซึ่งท่านยังคุ้นชิน
ค
ือที่พูดนี่ผมไม่ได้ว่าการเป็น CEO เนี่ยไม่ดีนะครับแต่แน่นอนว่าการเป็น CEO ในการบริหารจัดการบริษัทบริษัทหนึ่งกับการเป็นนายกรัฐมนตรีในการบริหารนโยบายสาธารณะของประเทศเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยท่านถึงเห็นแล้วแหละว่ามันมีการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน
เอางี้อาจารย์นิดเดียวก่อนจะไปกันต่อก็คือว่ากรณีของคุณปานปรีเนี่ยผมเริ่มจากประเด็นนี้ก่อนว่าหนึ่งคือไม่ได้ปรับออกด้วยนะ
ฮะ
แต่แค่ถอดเก้าอี้รองนายกออก
ถูกครับ
แล้วก็เอาเก้าอี้รองนายกเนี่ยไปให้คุณสุริยะ
ฮะถูกฮะ
บวกเข้าไปอีกตำแหน่งนึง
ถูกครับ
ตรงนี้มันสำคัญหรือมันมีนัยยะยังไงเพราะว่าจริงๆก็ยังเป็นเก้าอี้ต่างประเทศอยู่นะฮะ
คือถ้าเราดูนะท่านก็บอกว่าก็เพราะท่านมี2ตำแหน่งท่านก็ปั้นงานได้ขนาดนี
้
ใช่ไหมครับคำถามคือคนที่มาแทนท่านเนี่ยนะครับมีผลงานอะไรรถไฟฟ้า20 บาททุกสายได้กี่สายแล้ว
ได้มา2 สายแล้ว
แล้วอีกที่เหลือเมื่อไหร่จะได้กี่โมง นี่เอาง่ายที่สุดเลยนะ
ครับ
นะครับคือผมก็ต้องถามอย่างนี้แหละนะครับก็ถามแบบคุณบานปรีไงนะครับแล้วผมก็เอามาวัดกันเบอร์ต่อเบอร์เพราะคุณบานปรีท่านถึงเขียนไงใช่ไหมฮะท่านช่วยคนงานไทยกี่คนใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วท่านก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมทำใน2หน้าที่เนี่ยก็มันก็ได้มรรคผลแบบนี้ใช่ไหมครับ
ครับ
ขณะที่ท่านต้องเสียไป1เก้าอี
้
แต่อีกคนนึงได้โบนัสมา1เก้าอี้มา1เก้าอี
้ครับ
ก็ต้องถามกับสังคมว่าโบนัสที่ได้มาเนี่ยนะครับสังคมได้อะไรนะครับ20บาทตลอดอะไรทุกสายเนี่ยจะเกิดขึ้นได้กี่โมงนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คุณปานปรีท่านก็บอกเฮ้ยท่านทำงานขนาดนี
้ครับ
นะครับแล้วก็สื่อสารกันก็ไม่เคลียร์นะครับเพราะนั้นท่านก็บอกอย่างนี้ท่านไม่อยู่ด้วยดีกว่า
บายดีกว่า
ถูกครับ
งั้นแปลว่าที่คุณปานปรีเนี่ย
ครับ
เชื่อว่าไม่เกี่ยวกับไม่มีผลงานเนี่ย
ครับผม
ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่เกี่ยวกัน
ไม่เกี่ยวกันนะครับ
แล้วจะไปปรับเขาทำไมฮะถ้างั้น
ก็ต้องบอกว่าก็ต้องไปถามกับนายใหญ่กับคุณเศรษฐาใช่ไหมฮะก็ผมถึงบอกไงบอกว่าเดี๋ยววันนี้คือนอกจากเรื่องนี้แล้วนะมันยังมีมันยิ่งกว่านี้
อ
ีกนะครับผมถึงได้บอกไงว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเอาแค่ในภาพรวมเนี่ยปรับครั้งนี้เนี่ยนะครับโคตรขาดทุนเลย
ใครขาดทุนฮะ
อ้าวจะไล่พักเลยป่ะ
เดี๋ยวเอาคุณปาปรีให้จบก่อน
โคตรขาดทุนเลย
อย่างนี้อย่างประเด็นเก้าอี้เรื่องรองนายกเนี่ยคุณปาปรีเขาบอกว่าอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่ามันจำเป็นมากสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศ
ครับ
ถามอาจารย์ว่า
ครับ
มันจริงเหรอฮะกับการที่ไม่มีเก้าอี้รองนายกเหลือรัฐมนตรีอย่างเดียวเพราะว่าในความรู้สึกของประชาชน
ครับ
หลายคนก็รู้สึกว่าไอ้เก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยมันใหญ่กว่าเก้าอี้รองนายกน
ะ
ก็ถอดออกไปก็ไม่เป็นไรนี่
ครับผม
มันสำคัญเหรอฮะ
คำถามมันคืออย่างนี้ไงคุณอ๊อฟว่าลำพังตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนะครับ โดยโครงสร้างระบบราชการไทยเนี่ยพูดตรงๆนะมันสั่งกระทรวงอื่นเขาไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวันนี้เนี่ยมันมีมิติหลายมิติที่ซ้อนกันนะครับการที่ท่านเป็นรองนายกเนี่ยมันก็หมายความว่าท่านก็สามารถใช้บทบาทนี
้
ในการไปบูรณาการเนี่ยผมพยายามพูดอย่างสุภาพนะในการไปรวบรวมในการไปประสานในการจะขับเคลื่อนงานเนี่ยของต่างส่วนราชการให้มาประสานงานกันได้
เพราะว่ารองนายกเนี่ยก็จะต้องไปดูกระทรวงต่างๆ
เอาเป็นว่าเปรียบเทียบไม่ต้องอะไรมากมายวันนี้เนี่ยลองให้คุณภูมิธรรมเนี่ยเหลือตำแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์อย่างเดียวสิผมเชื่อว่าทุเรียนกับข้าวขายไม่ได้เพิ่มเพราะอะไรครับเพราะการที่ท่านเป็นรองนายกเนี่ยแล้วคุมกระทรวงเกษตรด้วยเนี่ยมันมีเครดิตในการไปพูดเวลาเจอกับประเทศคู่ค้าว่าอะไรครับเกษตรผลิตพาณิชย์ขายคือคนเดียวน่ะมันครบวงจรนะครับคุณปานปีก็เหมือนกัน
คือเรา
ต้องเข้าใจนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีมิติทางพิธีการทูตกันอย่างเดียว
ครับ
เพราะทุกประเทศเนี่ยมันมีผลประโยชน์เรื่องอื่นนะครับมันไขว้กันบ้างอะไรกันบ้างนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่ระบบราชการไทยของเราเนี่ยพูดตรงๆนะโคตรรวมศูนย
์ครับ
นะครับเดี๋ยวคุณออฟก็เห็นเนี่ยท่านนายกเนี่ยอันนี้สะท้อนเลยนะอันนี้ต้องบอกพวกด้อมส้มนะดูเลยว่าเอาลำตีสำนักนายกมารวมกัน3คนเนี่ยแปลว่ารัฐไทยเนี่ยโคตรรวมศูนย
์
นะครับแล้วพอรวมศูนย์อย่างนี้ต่างกรมก็ต่างทำนะฮะลำพังตำแหน่งลำตีต่างประเทศคนเดียวเนี่ยต้องบอกว่าทำอะไรไม่ได้หรอกนะครับในเหตุการณ์ปัจจุบันแบบนี
้
ในสภาพโครงสร้างของรัฐไทยเป็นแบบนี
้
นะครับเพราะนั้นเหตุผลของคุณปานปรีเนี่ยนะครับที่บางคนบอกเอ๊ะไม่เห็นจะเกี่ยวกันผมก็เอาง่ายๆนะก็คุณภูมิธรรมก็ลาออกจากรองนายกสิแล้วเราก็มาวัดกันเลยว่าตำแหน่งรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อย่างเดียวเนี่ยต่อให้มีอีก2รัฐมนตรีช่วยเลย
ครับ
จะขับเคลื่อนอะไรได้ไหมจะรัฐมนตรีพาณิชย์ตำแหน่งเดียวจะไปขับเคลื่อนเรื่องอะไรครับศัตรูพืชของทุเรียนได้ไหม
ครับ
ก็ในเมื่อคุณไม่ได้ดูแลกระทรวงเกษตรนะครับยังไงก็ไม่ได้
ครับ
นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้บอกว่าที่คุณปานปรีพูดเนี่ยนะครับถ
้
าไม่เชื่อคุณปานปรีก็ดูคู่เทียบกับคุณภูมิธรรมหรือแม้กระทั่งเอาผมเอาให้ชัดอีก
ครับ
กรณีของคุณพัชรวาทเห็นไหมฮะเรื่องนี้ชัดเจนเลยการเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีทรัพยากรเวลาไปประชุมขอบเห็นไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ครับ
เอาเป็นรองนายกและรัฐมนตรีทรัพยากรเนี่ยนะครับมันหนักแน่นกว่าป่ะใช่ไหมครับไปในฐานะรัฐมนตรีทรัพยากรอย่างเดียวประเทศอื่นเขาบอกเอ๊ะแล้วกระทรวงอื่นเอ๊ะแล้วขอโทษนะแล้วนโยบายเรื่องอื่นคุณไม่เห็นสอดคล้องเลยใช่ไหมฮะแล้วท่านจะไปตอบแทนกระทรวงอื่นได้ไงแต่พอท่านเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้เนี่ยมันตอบได้นะครับอันนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าโครงสร้างระบบราชการเราม
ัน
เถอะทะแล้วมันก็อุดมไปด้วยอะไรครับอาณาจักรแต่ละกรมเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะนั้น คุณปานปรีเขาเข้าใจในเรื่องแบบนี้เพราะอะไรเพราะเขาเป็นประธานกอพอเป็นประธานกอพอรอเขาเห็นไงฮะ
ครับ
ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาจะมาพูดยกเรื่องแบบนี้ทำไมนะครับ
งั้นแปลว่าสิ่งที่คุณปานปรีได้พิมพ์เอาไว้ในจดหมายลาออกเน
ี่
ยเอางี้ในมุมอาจารย์ไม่ต้องไปเทียบกับรัฐปรีท่านไหนน
ะ
เอาในมุมอาจารย์เนี่ยผลงานของคุณปานปรีในช่วงที่ผ่านมาสักประมาณ8เดือนเนี่ย
ครับผม
มันก็ดันเป็นช่วงที
่
ต่างประเทศก็มีอะไรให้ทำเยอะพอสมควรนะฮะ
ครับผม
ทั้งเรื่องฮามาสอิสราเอลทั้งเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในมุมอาจารย์คิดว่า
ครับผม
ในช่วง8เดือนที่ผ่านมาคุณปานปรีเป็นไงฮะ
ก็ถือได้ว่าทำงานได้ดีนะนะครับคือเรียนกันตรงๆว่าการมีเหตุการณ์มากมายมันเข้าทางเท้าเนี่ยก็มันดูเหมือนจะดี
ครับ
นะครับแต่บอลเข้าทางเท้าเนี่ยคุณออฟก็ดูบอลนะครับศูนย์หน้าที่ยิงประตูข้ามยิงนกตกปลา นะครับยิงข้ามคานยิงออกข้างเนี่ยเยอะแยะไปนะครับแต่ถ้าคุณปานปีช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องถือว่าลูกเข้าทางแล้วแกก็ชาร์จได้ประตูแน่นอนว่าลีลาการชาร์จเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่ความสามารถทางกองหน้าอย่างเดียวหรอกแน่นอนครับมันก็ต้องมีมิดฟิลด์มีรายคอยจ่ายลูกนะครับแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าท่านก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง
ครับ
นะครับแน่นอนว่าถ้าท่านสมมุตินะถ้าท่านขี้เกียจสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับยังไงมันก็ออกผลแบบนี้ไม่ได
้
นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าท่านจะเอามาเคลมเป็นเครดิตท่านเนี่ยอันนี้ก็ไปว่าท่านไม่ได
้ครับ
นะครับคนที่บอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เป็นเครดิตท่านคนเดียวก็เอามาบอกสิว่ามันควรจะเป็นเครดิตใครผมว่าสังคมก็เข้าใจนะ
ครับ
แล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกครับผมเลยจะบอกว่าประชาชนคนไทยทุกคนเขารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเล่นกันเป็นที
ม
ไม่ต้องมาบอกว่าเออคนนู้นก็แบ่งปันความดีโน่นนี่นั่นแต่โดยบทบาทหน้าที่และอำนาจท่านในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศ
ครับ
มันเหมือนฟุตบอลนะครับมันจะชนะได้มันต้องจบได้ด้วยการยิงประตูแล้วท่านก็ทำหน้าที่นั้นได
้ครับ
นะครับเพียงแต่ว่าเอามิดฟิลด์จ่ายบอลมาอะไรมาเป็นความดีความชอบไหมก็เป็นความดีความชอบไม่ได้มีปัญหานะครับก็บอกมาสิฮะว่าเรื่องผลงานที่คุณปานปีอ้างเนี่ยนอกจากคุณปานปีแล้วมีใคร
โอเค
หรือคุณเศรษฐาบอกว่าเอ้ยเป็นผลงานของท่านนายกด้วย
ครับ
ก็บอกมาหน่อยว่านายกทำอะไรนอกจากไล่จี้ ก็บอกมาเลยท่านนายกยกหูถึงเนทันยาฮูนายกยกหูถึงอะไรครับ ถึงอะไรนะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็บอกมาสิไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับมันเอามาเปิดให้ชาวบ้านชาวเมืองเขารู้มันก็ดี
ครับ
นะครับ
งั้นประเด็นของคุณปานปรีเนี่ย
ครับ
ก่อนหน้านี้มันมีคำพูดหนึ่งอาจารย์ว่าทักษิณตั้ง
ครับ
เศรษฐาปลด
ฮะ
กับการปรับครม.รอบนี้รวมไปถึงประเด็นคุณปานปรีเนี่ย
ครับ
มันเป็นวลีนี้มั้ยฮะในมุมอาจารย์หรือไม่ใช่ หรือไม่ใช่
คือผมบอกตรงนะผมเคยบอกแล้วว่านะครับนี่คือการแบ่งงานกันทำ
ครับ
นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่คุณเศรษฐาทำเนี่ยนะครับก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายใหญ่เข
าน
ะครับแต่แน่นอนว่าเขาคงไม่มาเหมือนกับแหมต้องมาสแกนกันละเอียดกันซะทุกเรื่องนะครับเพราะว่าการให้เกียรติกันในการทำงานการแบ่งงานกันทำเนี่ยมันก็ต้องมีนะครับแต่ถามว่ามันอยู่ภายใต้กรอบความคิดนี้ไหมมันก็เป็นแบบนั้นนะครับซึ่งผมเป็นงั้นผมจะพูดทำไมว่าพรรคเพื่อไทยเขามีเจ้าของพรรคนะครับมีใครกล้าพูดแบบผมหรอว่านายใหญ่เป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยมันเป็นข้อเท็จจริง
ครับ
นะครับแล้วคุณเศรษฐาสถานภาพในพรรคคืออะไรล่ะคือแคนดิเดตนายกก็ต้องฟังเจ้าของพรร
ค
นะครับสถานภาพในพรรคคุณอุ๊งอิ๊งคือหัวหน้าพรร
ค
ใช่ไหมครับคุณอุ๊งอิ๊งคือใครคือลูกสาวเจ้าของพรรคนะครับเพราะนั้นมันอย่ามาบอกเลยนะครับแล้วโดยสภาพที่ท่านนายกเองเนี่ยท่านก็ยอมรับนะ
ครับ
คุณออฟก็เห็นว่าเวลาท่านพูดถึงนายใหญ่เนี่ยก็ท่านก็พูดถึงขั้นว่าอาจจะมีโอกาสไปตรวจราชการด้วยกันด้วยซ้ำไปคือท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่าผมเรียนแล้วว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและเข้าใจเงื่อนไขนี้มาตั้งนานแล้ว
ครับ
เพราะท่านไม่ใช่คนหน้าใหม่ของพรรคเพื่อไทยท่านเคยเป็นที่ปรึกษาคุณยิ่งลักษณ์นะครับท่านเข้าใจดีฮะว่าสภาพในพรรคเพื่อไทยน่ะไผเป็นไผนะครับแล้วท่านควรจะทำตัวอย่างไรท่านทราบดีนะครับ
ครับเรื่องคุณปราณปรีเนี่ยมีประเด็นหนึ่งฮะพอดีว่ามีคุณวิม
ครับ
รุ่งวัฒนจินดาคุณผู้ชมฮะเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรครวมไทยขอไปฮะ
ครับ
ไทยรักษาชาติ
ครับ
นะฮะออกมาโพสต์นะครับบอกว่านี่ฮะทันทีที่รู้ข่าวการลาออกจากทุกตำแหน่งของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศในรัฐบาลเศรษฐาอาจจะ2หรือ1ทับ1ไม่ว่ากันรู้สึกตกใจแต่ไม่แปลกใจตกใจกับการตัดสินใจที่เกิดขึ้นหลังมีพระบรมราชโองการซึ่งไม่เคยมีใครกระทำแบบนี้มาก่อนเพราะมันไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธตำแหน่งเพียงอย่างเดียวแต่ก็ไม่แปลกใจเพราะท่านอาจมีเหตุผลส่วนตัวบางอย่างที่เราไม่สามารถอย่างรู้ได้ป ฏิเสธตำแหน่งหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและมีหนังสือลาออกทันทีที่ประกาศในราชกิจจามันเป็นเรื่องใหญ่ไหมครับ
ฮะ
ใหญ่ไหมอาจารย
์อย่าไปใส่ใจเลยฮะเพราะว่าสิ่งที่คุณเศรษฐาเขาขอโทษอ่ะมันจบแล้วนะครับคือสิ่งที่อ่านมาเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าปลาซิวปลาส้อยเสียเวลานะครับคือผมพูดตรงนะว่านายกเศรษฐาเนี่ยเขารู้ตัวตั้งแต่เกิดเหตุแล้ว
ครับ
ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็คงจะมีการประเมินอะไรหลายๆอย่างแล้วไม่งั้นท่านจะออกมาขอโทษทำไมนะครับคือถ้าท่านไม่แก้ปัญหาด้วยการออกมาขอโทษไอ้อย่างเงี้ยนะครับเรื่องมันจะบานปลาย
ครับ
นะครับแล้วมันก็ไม่ได้เป็นผลดีอะไรกับรัฐบาลเลยนะครับผมเป็นพรรคภูมิใจไทยผมเป็นอนุทินผมก็สบายใจใหญ่เลยเพราะว่าการปรับครม.ครั้งนี้เนี่ยคุณอนุทินอันนี้ขอพาดพิงก่อนภูมิใจไทยนี่อันนี้ต้องชมนะ
ทำไมฮะ
ก็หลุดพ้นจากวังวนเก้าอี้ดนตรีไง
ไม่มีเปลี่ยนเลยนะอาจารย์
กูไม่เกี่ยวนะครับเองจะเตะตัดขากันยังไงเป็นเรื่องของพรรคอื่นภูมิใจไทยไม่เกี่ยวซึ่งคุณอนุทินเขาเข้าใจอารมณ์สังคมเฮ้ยเขาเบื่อเรื่องแบบนี้กันมากแล้ววันนี้เขาอยากจะเห็นรัฐบาลทำงานนะครับเขาถึงได้ถามไงดีต้อนวอลเล็ตนะกี่โมงใช่ไหมครับพรรคภูมิใจไทยก็แสดงบทเหนือไงผมไม่เกี่ยวเพราะเขาอ่านแล้วเขารู้ว่าวุ่นแน
่คือถ้าปรับเนี่ยฟีดแบ็กจากประชาชนไม่ค่อยดี
ถูก
งั้นไม่ปรับดีกว่า
ถูกเขาอยู่ของเขาดีกว่าว่าเฮ้ยเนี่ยแล้วดูแต่ละพรรคที่ปรับสิมีสตอรี่ทุกพรรคอ่ะแล้วเราลองคิดถึงว่าถ้าเราเป็นสายตาประชาชนเนี่ยมันถึงมีคำถามไงเฮ้ยปรับแล้วประชาชนได้อะไรถ้าปรับแล้วมันไม่มีเรื่องวุ่นวายแบบนี้มันไม่ใช่การเมืองแบบเก่าเป็นการเมืองซึ่งคนไทยทุกคนรู้สึกโอ้โหเบื่อหน่ายมากๆแล้วเนี่ยมันไม่มีคำถามแบบนี้หรอกครับว่าปรับแล้วประชาชนได้อะไร
ครับ
ใช่ไหมฮะจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีท่านนายกก็ยังไม่เห็นได้ออกมาพูดชัดเลยว่าสรุปแล้วที่ท่านปรับแบบนี้เนี่ยนะครับคือจะเอาใครก็ไม่เป็นไรหรอกก็ยอมรับได้ว่าเอาเป็นอำนาจท่านแต่ถามว่าท่านช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าท่านปรับอย่างเงี้ยประชาชนได้อะไรยังตอบไม่ได
้ครับ
นะครับ
งั้นเก้าอี้ตอนนี้ที่ว่างอยู่หนึ่งตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศที่คุณปานปรีออกไปเนี่ยวันนี้มีข่าวลือฮะอาจารย์
ครับผม
บอกว่าตัวเต็งเนี่ยคือคุณมาริตสงเหี่ยมพงศ
์ครับผม
ซึ่งก็คือก็เคยเป็นที่ปรึกษาของคุณปานปรีมาก่อนนี่แหละ
ครับผม
แล้วก็เคยเป็นทูตมาก่อน
ครับ
มีชื่อคนอื่นไหมฮะหรือว่าท่านนี้แหละ
คือพูดจริงๆนะครับว่าตำแหน่งนี้เป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ว่าชื่อไหนทั้งนั้นแหละจริงๆท่านทูตปูก็ไม่ใช่คนหน้าใหม่นะครับถ้าใครอยู่มานานอย่างผมเนี่ยนะครับก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาท่านตั้งแต่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยแล้วสื่อมวลชนที่ทำเนียบก็คงคุ้นหน้าคุ้นตาท่านกันทุกคนเป็นคนมีความรู้ความสามารถแต่อย่างที่ผมบอกไงครับว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อท่านทูตปูจะเป็นอาจารย์นพดลปัทมะจะเป็นใครต่อใครเนี่ยมันก็คือก็คนในพรรค
เพื่อไทย
นะฮะก็แล้วแต่ว่าท่านนายกเศรษฐาหรือว่านายใหญ่จะต้องการแบบไหนเช่นถ้าต้องการสายล่อฟ้าเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะต้องเป็นอาจารย์นพดลใช่ไหมฮะเพราะว่าคู่กรณีท่านก็ยังอารมณ์ค้างกันก็มีใช่ไหมครับแต่ถ้าต้องการแบบคนเรียบง่ายนะครับแล้วก็เป็นคนซึ่งเป็นคนนายจริงๆนะครับก็เป็นท่านทูตปูก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับเพราะนั้นเรื่องจะเป็นใครเนี่ยผมไม่ได้สนใจหรอกแต่ผมบอกเป็นทริคก่อนนะอายุรัฐบาลเศรษฐา1/1เนี่ยโคตรสั้นเลยเอาสั้นดิก็พอคุณบานปีลาออกใช่ไหมก็ต้องกลายเป็น1/2แล้ว
เพราะว่ามีเปลี่ยนแล้ว
ไม่ถึง24ชั่วโมง นะครับเป็นรัฐบาลที่อายุสั้นมาก นะครับนี่อาจจะสั้นกว่ายุคคุณอะไรนะครับคุณพจน์สารสิน ในประวัติศาสตร์ไทย ใช่ไหมครับ รัฐบาลนั้นก็อยู่ได้หลัก10วัน ใช่ไหมฮะแต่รัฐบาลเศรษฐาทับหนึ่งเนี่ยนับแล้วไม่ถึง24ชั่วโมง
ไม่ถึงวัน
ซึ่งก็สอดคล้องกับนายใหญ่ก็อยู่ในเดือนจำไม่ถึงเช่นเดียวกัน
อาจจะ
เป็นแพทเทิร์นเดียวกัน
เราเอาจากคุณปานปรี
ครับ
เมื่อกี้จริงๆอาจารย์เกริ่นมาแล้ว
ครับ
เมื่อตอนต้นเนี่ยเกริ่นมา2คน
ครับ
ก็คือคุณหมอชนน่าน
ฮะ
กับคุณสุทินคลังแสง
ใช่ครับ
คุณหมอเนี่ยพูดไปแล้ว
ครับผม
คุณสุทินเนี่ย
ฮะ
เอ๊ะทำไมตกลงนั่งกลาโหมต่อทั้งที่ก่อนหน้านี้นักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยเหมือน
ฮะ
คุณสุทินก็ทำใจแล้วนะ
ใช่ครับ
แล้วทำไมได้อยู่ต่ออาจารย์
ก็มีผมคนเดียวเนี่ยที่บอกว่าแกเหนียวอ่ะ
เออ
ใช่มั้ยครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากเอาถ้าเราตามวิเคราะห์ตามเหตุตามผลเนาะ
ฮะ
คือคุณสุทินเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของคนอีสาน
ครับ
แล้วการที่มานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยครับถ้ามาเพื่อปลดเนี่ยนะครับมันฟีลลิ่งของโหวตเตอร์พรรคเพื่อไทยในภาคอีสานเขาจะคิดยังไง
ใ
ช่ไหมฮะถ้ามาเพื่อปลดเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีช่วยก็ปลดได้นะครับประเด็นที่สองเนี่ยก็ต้องพูดกันตรงๆนะในแง่ของประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยในภาวะซึ่งสังคมกดดันกองทัพมากพวกสีส้มก็ถล่มขนาดนี้ถ้าไม่ได้มือเก๋าเกมอย่างคุณสุทินเนี่ยนะครับป่านี้นะครับเอาไม่อยู่แล้วนะครับเลยเถิดไปกันใหญ
่
แล้วประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมก็พูดคนเดียวนะผมบอกเฮ้ยไปถามผบ.เหล่าทัพสิ นะครับเขาอาจจะไม่ชอบคุณสุทินหรือชอบก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เขายอมรับก็คือว่าการมีรัฐมนตรีกลาโหมแบบนี้เนี่ยมันทำให้นะครับการปะทะกับฝ่ายการเมืองเนี่ยนะครับมันเบามือสำหรับผบ.เหล่าทัพนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคุณสุทินก็เข้าอกเข้าใจนะครับเข้าไปอยู่กระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับยังไม่ทันไรเลยพอเขาบอกนายพลเยอะท่านก็บอกอ้าวก็คนเป็นนายพลเขาก็เคยอะไรครับเอาชีวิตเข้าแลกมาก่อนแล้วถึงวันนี้เขาเติบโตมาเป็นนายพลจะให้เขาออกได้ยังไงอันนี้ก็ต้องถือว่าท่านก็เข้าใจหัวจิตหัวใจนะครับเพราะนั้นตรงส่วนเนี้ยนะครับคุณสุทินน่ะอยู่ได้นะครับแล้วผมก็ตั้งคำถามไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วไงบอกว่าถ้าคิดว่านะครับเอาเป็นว่าคนที่เคยอยู่กระทรวงกลาโหมนะครับจะชั้นยศไหนก็แล้วแต่แต่อยู่ในอาชีพข้าราชการทหารเนี่ยนะครับแล้วจะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยช่วยหาตัวคนซึ่งสามารถทำหน้าที่ได้อย่างคุณสุทินเอาเอ่ยชื่อมาเลยว่าใคร
ครับ
ไม่มีนะครับไม่มีใครฮะจะปักหลักยืนซดกับพวกตัวตึงสีส้มได้อย่างคุณสุทิน นะฮะโอเค อาจจะเพียงพล้ำบ้างแต่ก็ต้องยอมรับว่าที่เบิ้ลกลับเป็นต่อก็
ม
ีนะครับพูดง่ายว่ากินกันไม่ขาดนะครับแต่ถ้าเอาเป็นอดีตนายพลมาแล้วก็ผมพูดตรงนะพวกสีส้มสบายมือเลยนะครับ
ถล่มเละ
เละตอบไม่ทันเด็ก
เพราะฉะนั้นคุณสุทินอยู่เนี่ยดีแล้ว
อยู่เนี่ยเหมาะแล้วก็ด้วยเหตุนี้แหละผมถึงบอกกันบอกว่าไปเอาคนอื่นมาเนี่ยช่วยดูหน่อยเถอะไหนเอาชื่อมาดูหน่อย นะครับว่าคนไหนที่ประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉพาะการปักหลักสดหมัดกันทางการเมืองเนี่ยนะครับจะได้เท่ากับคุณสุทินไม่
ม
ีนะครับตัวท่านนายกไปเป็นเองเนี่ยก็ยังไม่เท่านะครับอันนี้ต้องบอกเลยเพราะอะไรท่านนายกควบ2เก้าอี้เวลาก็น้อยแต่สิ่งที่คุณสุทินเขายืนปักหลักซดมาเนี่ยเราต้องเห็นนะครับคือผมเนี่ยดูการอภิปรายทุกครั้งแล้วดูอย่างละเอียดเราก็ได้เห็นไงว่าเฮ้ยคุณสุทินเวลาทุกครั้งที่เขาขึ้นมาตอบเนี่ยนะครับเขาทำกันบ้านเว้ยแล้วเขามาเขาไม่ต้องมีโผอะไรเลยนะครับยืนมาถึงก็ปักหลักซดเลย
พูดได้ตลอด
ถูกครับก็ต้องถามว่าระดับเนี่ยอดีตนายทหารจะอะไรก็แล้วแต่ที่คิดอยากจะมาเป็นเนี่ยนะครับที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยอะไรก็ว่างกันเนี่ยมีความสามารถเช่นนั้นจริงหรือเปล่า
อ
ันนี้ก็ว่ากันตรงไปตรงมาผมถึงยืนยันว่าสุทินเก้าอี้เหนียวนะฮะแล้วในแง่มุมทางการเมืองนะครับ
ครับ
ถ้าปลดสุทินเนี่ยนะครับอีสานเนี่ยเป็นภาคเดียวนะที่เพื่อไทยเนี่ยคะแนนชนะก้าวไกลนะ
ครับ
ที่เหลือน่ะหลุดลุยผมย้อนไปคุณหมอชลน่านนิดนึง
ครับ
การปลดคุณหมอชลน่านเนี่ยนะครับทางการเมืองทางภาคเหนือเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยเละเทะนะตอนนี้เหลือจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คนเดียวที
่
เป
็
นรัฐมนตรีทางภาคเหนือ
ครับ
นะครับปลดคุณหมอชลน่านไปเนี่ยนะครับโอ้โหภาคเหนือนี่ก็เห็นแล้วว่าพวกสีส้มเนี่ยระบาดขนาดไหนนะครับจะบอกเป็นไวรัสสีส้มก็ได้ระบาดจะทั่วภาคอยู่แล้วนะครับพอไปถอดชลน่านออกไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะนั้นภาคอีสานเนี่ยถ้าเอาบิ๊กทินออกเนี่ยนะครับไวรัสสีส้มก็ระบาดอีกนะฮะแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวปรับรอบเนี้ยเดี๋ยวช่วงกำไรขาดทุนเดี๋ยวจะมาว่าต่อนะครับว่าขาดทุนยับเยินยังไง
ครับครับอีกหนึ่งเก้าอี้ที่น่าสนใจ
ครับ
ก็คือการที่นายกเศรษฐานั้นเหลือเก้าอี้เดียวก็คือนายก
ฮะ
ส่วนรัฐมนตรีคลังเนี่ยได้คุณพิชัย
ครับ
นะที่มานั่งทั้งรองนายก
คว
บคลัง
ครับ
พร้อมกับโครงการใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น
ฮะ
คือดิจิตอลวอลเล็ตก็ดีหรือแม้กระทั่งแลนด์บริดจ์ที่ก่อนหน้านี้ไปขายมามากมาย
ครับ
ตำแหน่งนี้ยังไงฮะอาจารย
์ฮะก็ชาวบ้านเขาไม่สนหรอกฮะจะชื่ออะไรเขาสนว่าจะได้กี่โมง
ได้เงินหมื่นกี่โมง
เอาแน่นอนฮะเพราะว่าคือจะเป็นชื่อคุณพิชัยเป็นชื่ออะไรเนี่ยนะครับ ผมพูดตรงนะชาวบ้านเขาไม่ได้ตื่นเต้นหรอกนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับนโยบายทางเศรษฐกิจเรือธงจริงๆเนี่ยนะครับมันคือยีต้นวันเล็ดนะครับ
ใน
มาตรการอื่นนะครับมาตรการอะไรทางผสมภาษีเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นแพทเทิร์นกันเนี่ยไม่ต้องรัฐบาลนี้หรอกรัฐบาลลุงตู่ก็คิดแบบนี้นะครับเรื่องมาตรการทางภาษีการลดภาษีโน่นนี่นั่นใช่ไหมครับเร่งรัดส่วนราชการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดการลงทุน
ครับ
รัฐบาลลุงตู่ก็คิดแบบนี้สูตรเดียวกันแต่ความต่างของรัฐบาลนี้คือท่านนายกไปประกาศว่าจะแจกมือหนึ่งแล้ว7เดือนแล้วยังแจกไม่ได้นะครับแล้วก็ไปบอกว่าไตรมาส4จะแจกนะครับเพราะนั้นเขาไม่สนใจหรอกฮะรัฐมนตรีคลังจะชื่ออะไรเขาสนใจว่าจะได้กี่โมงครับนะครับเขาสนใจแค่นี้แหละว่าจะได้กี่โมง
ครับ
นะครับเพราะนั้นถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับคุณจะปรับรัฐมนตรีคลังเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่มีความหมายอันนี้ก็ต้องเรียนกันตรงๆนะครับ
ครับ
ผมเรียนย้ำนะครับว่างานของกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับ นอกจากงานเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแล้วเนี่ยนะครับที่ท่านนายกเน้นย้ำเนี่ยนะครับคือที่ผมอยากพูดเรื่องนี้ขยายวงนิดนึงเพราะว่ามีการเติมรัฐมนตรีช่วยเข้าไปอีกคนนึง
ก็คือคุณเผ่าภูมิโรจนสกุล
ครับผมก็เลยจะบอกไงบอกว่านอกจากงานเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแล้วเนี่ยนะครับสิ่งนึงที่ต้องจับตาด้วยนะครับผมตัดเรื่องมาตรการที่ซ้ำกับลุงตู่นะเรื่องกระตุ้นอะไรครับการเบิกจ่ายของส่วนราชการเรื่องของการลดภาษีต่างๆเนี่ยเอางานที่คุณเศรษฐาเริ่มเลยเนี่ยนะครับเอาอย่างแรกเนี่ยปราบทุจริตกรมศุลกากรเนี่ยเพราะคุณเศรษฐาพูดเอง
ครับ
คำถามคือรัฐมนตรีช่วยคนไหนครับจะทำให้เกิดผลงานนี้สักทีแล้วจะทำกี่โมงภาคเอกชนเขารออยู
่ครับ
นะครับเพราะว่ากรณีที่มันเกิดขึ้นนะครับอะไรเถื่อนๆทั้งหลายแหล่เนี่ยหมูเถื่อนปลาเถื่อนอะไรพวกเนี้ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไปเกิดเหตุนะครับในภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกรมนี้แล้วท่านนายกท่านก็ยกเรื่องนี้เองนะครับกลายเป็นข่าวโด่งดังกันไปทั่วประเทศคำถามคือว่าเรื่องของเนี่ยการมาทำให้เรื่องนี้นะครับมันโปร่งใสเนี่ยนะครับรัฐมนตรีช่วยรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยเนี่ยนะครับจะทำเมื่อไหร
่
ทำกี่โมง
ก็อาจจะทำตอนนี้ไงอาจารย์เพราะว่าเนี่ยมีเพิ่มรัฐมนตรีมา
ก็ทำเลยเนี่ยฮะ
รวมกันต้อง4คน
ก็เดี๋ยวพอเสร็จขั้นตอนใช่ไหมครับว
ัน
เข้ากระทรวงเนี่ยช่วยเขียนแผนให้ชาวบ้านดูหน่อยได้ไหมนะครับว่าเนี่ยเรื่องของกรมศุลกากรที่ท่านนายกดำริไว้เนี่ยนะครับผมไม่ทราบท่านจะมอบคนไหนคุมอ่ะ
มีหลายคนนะ
เขียนแผนมาเลยนะครับว่าอ้าววันนี้อ้าวจะตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้วันนี้จะโน่นนี่นั่นกี่ปีเสร็จเอาให้ชัดๆไอ้อย่างนี้นี่ถึงบอกว่าเออเฮ้ยของจริง
ครับ
ของแท้นะครับแต่ถ้าลอยไปลอยมานะครับเพิ่มน้ำตีอีก3คนแต่ชาวบ้านบอกเฮ้ยคุณเข้ามาคุณทำอะไรวะ
ครับ
นะครับผมนี่ผมยังไม่ได้เอาเรื่องที่มันละเอียดนะเอ้าผมเอาอีกเรื่องก็ได้เอาการเจรจา FTA เนี่ยกระทรวงการคลังนี่นะครับเป็นบทบาทสำคัญนะครับเพราะต้องเปิดเสรีภาคนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยคำถามคือว่านะครับรัฐมนตรีคนไหนที่รับผิดชอบเรื่องนี้เอากางแผนให้ดูหน่อยสิเอาแบบพวกสีส้มเขาก็ได้เขาคงไม่หวงนะครับเขาจะทำอะไรเขาก็มีแผนมาให้ชาวบ้านดูก็ในเมื่อกระทรวงการคลังเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือหลักของรัฐบาลที่ปรับใช่ไหมล่ะนี่ผมบอกให้นะว่าถ้าอยากได้แต้มเพิ่มนอกจากดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับก็โชว์กลืนเรื่องนี้หน่อยใช่ไหมครับหรือว่าภาษีใหม่ๆนะครับซึ่งเขาพูดกันมานานแล้วอะไรภาษีความหวานภาษีสิ่งแวดล้อมภาษีอะไรเนี่ยนะครับจะเห็นกี่โมงนะครับหรือว่าอ้าวกฎหมายที่มีอยู่แล้วเนี่ยอ้าวท่านบอกว่าประชาเกษตรกรเข้าไม่ถึงแหล่งทุนโน่นนี่นั่นเนี่ยพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งเขามีตั้งแต่ปี62นะครับทุกตำบลเนี่ยควรจะมีธนาคารประชาชนวันนี้เพิ่งมีแค่19ตำบล
ครับ
ตำบลในประเทศไทยมีอยู่ 7,255 ตำบลช่วยกางแผนหน่อยได้ไหมครับท่านรัฐมนตรีช่วยท่านรัฐมนตรีว่าการว่าจะมีกี่โมงนะครับเดี๋ยวผมเอาชื่อมาให้ดูด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมก็จะติดตามนะครับส่วนเรื่องอะไรครับเร่งรัดเบิกจ่ายนั้นอย่ามาคุยเลย
อ
ันนั้นมันแพทเทิร์นปกติถึงไม่ใช่รัฐบาลคุณเศรษฐานะครับต่อให้ไม่มีคุณเศรษฐาไม่มีรัฐมนตรี3คนเนี่ยนะครับ ปลัดกระทรวงเขาก็สั่งแบบนี
้
นะครับมันไม่ได้ใช่เป็นผลงานอะไรที่โดดเด่นนะครับ
ครับ
แล้วเรื่องนี้นะครับไหนๆก็พูดแล้วเนา
ะ
จะให้ผมไล่ไปถึงเรื่องโครงสร้างการปรับครม.ด้วยหรือเปล่า
เดี๋ยวผมขออีกนิดนึงได้ไหม
ครับ
ขออีกเก้าอี้นึง
ครับ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกอาจารย
์นี่แหละครับกำลังจะพูดถึงพอดี
เพราะว่าอันนี้บอกคุณผู้ชมก่อน
ครับ
เก้าอี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวคงต้องถามอาจารย์ว่านี่น่าจะมากที่สุดตั้งแต่เคยมีรัฐมนตรีนี้มาเลยหรือเปล่าเพราะว
่
ามีถึง3คนนะคุณผู้ชมก
็
คือคุณพิชิตชื่นบานมาใหม
่ครับ
คุณจิราพรสินธุไพ
รครับ
ก็มาใหม
่ครับ
เนี่ยอีกคนเนี่ยย้ายมาจากต่างประเทศ
ครับ
คุณจักรพงษ์แสงมณี
ครับ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายก
ครับ
ทำไมต้องมีถึง3คนนะ
ก็ผมกำลังจะบอกไงใช่ไหมครับหนึ่งเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐไทยเนี่ยโคตรรวมศูนย
์ครับ
เราถึงได้เห็นไงว่าประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันถึงแย่ไงก็คิดดูว่าในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยมีรองนายก6รัฐมนตรีสำนักนายกอีก3ผู้บริหารระดับสูงในครม.มี30กว่าคนใช่ไหมครับ36คน
ครับ
อยู่ในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยบวกท่านนายกด้วยตอนนี้10คนแล้วนะครับ1ใน3เข้าไปแล้วนะครับนั่นก็แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไร้ประสิทธิภาพก็สะท้อนผ่านการตั้งรัฐมนตรีนะครับคราวนี้เราเอามาดูก็ได้นะครับผมเอาไฟล์มาให้ดูนะ
ครับ
ว่าเวลาเราดูว่ามันสมควรจะมีรัฐมนตรีสำนักนายกกี่คนเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าสำนักนายกที่เอาไปกองกันไว้เนี่ยนะครับเขาทำอะไรกันบ้างนะครับ พูดง่ายๆเลยนะครับว่าเวลา
เดี๋ยวมีภาพ
เวลาเราดูเนี่ยครับเราดูตรงช่องที่2ที่เขาเขียนว่ากำกับสั่งและปฏิบัติราชการคือช่องสีเขียวกับช่องสีส้มเราจะเห็นเลยนะครับว่ารองนายกเนี่ยคุมกี่หน่วยนะครับเนี่ยเขาก็ไล่มาตามช่องสีเขียวเนี่ยนะครับแล้วรัฐมนตรีสำนักนายกเนี่ยคือช่องสุดท้ายคือคุณพวงเพชรชุนละเอียดเนี่ยท่านทำอะไรบ้างนะครับพูดกันตรงๆนะถ้าดูจากจำนวนหน่วยงานที่อยู่ในนี้น
ะ
มีรัฐมนตรีเพิ่มอีก3คนเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นความสูญเปล่าทางทรัพยากร
เพราะงานมันไม่ได้เยอะขนาดนั้น
มันไม่ได้เยอะขนาดนั้น
อ๋อ
นะครับ
อันนี้เนี่ย
แล้วเรียนกันตรงๆเลยนะครับว่างานเนี่ยเอาอย่างของคุณพวงเพชรชุนละเอียด
ดูแล้วครับ
เป็นเรื่องของอสมทใช่ไหมครับกรมประชาสัมพันธ์กองทุนหมู่บ้าน
แล้วก็มีสคบใช่ไหม
ฮะ
มีสำนักพุทธ
ถูกฮะแล้วเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะสองเนี่ยส่วนเรื่องทางเศรษฐกิจมีสภาพัฒน์มี BOI สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมอันนี้ก็ต้องขึ้นกับรองนายกเศรษฐกิจใช่ไหมครับต่อมาก็ด้านความมั่นคงงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆคือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยที่ผมบอกว่ามัน3คนเนี่ยมันเยอะไปเพราะอะไรป่ะ
ครับ
กฎหมายสมัยใหม่นะครับสมัยช่วงลุงตู่เนี่ยนะครับจะชอบไม่ชอบเขาเนี่ยอีกเรื่องนึงนะแต่เอาโดยเนื้อหากฎหมายเนี่ยไอ้คณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานพวกนี้นะครับทุกคณะเนี่ยรองนายกเป็นประธานรัฐมนตรีสำนักนายกเนี่ยนะครับทำอะไรไม่ได้
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการเอารัฐมนตรีสำนักนายกไปอัดกันถึง3คนเนี่ยต้องเรียกว่าไม่มีความจำเป็นศูนย์เปล่าทางทรัพยากรนะครับ
นั่นสิแล้วทำไมนายกเศรษฐาต้องตั้งทั้ง3อ่ะฮะ
ก็ต้องบอกว่าท่านก็คงคิดว่าโลกของท่านอยู่แค่ในรั้วทำเนียบรัฐบาล นะฮะแล้วเรื่องนี้จะสัมพันธ์กับอะไรรู้ป่ะ
ยังไงฮะ
จะให้ว่าไปเลยใช่ไหม
เลยฮะเลยฮะ
จะสัมพันธ์ว่าแทนที่จะเอา1คน
ครับ
นะครับไปอยู่ที่กระทรวงเกษตรคุณอ๊อฟผมเรียนเลยนะครับการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรในรอบนี้นะครับ
ครับ
อันนี้ถือว่าเสียหายทางการเมืองชนิดประเมินค่าไม่ได้นะ
ที่ปรับคุณชัยยาพรหมมาออก
ถูกปรับออกไม่เป็นไรแต่ไม่มีคนเข้าไปในนามพรรคเพื่อไทยอันนี้เสียหายนะครับแน่นอนคำอธิบายหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวทางการเมืองแล้วก็ทางเดียวกันแต่นั่นเป็นเรื่องในอนาคตใช่ไหมครับในการมีน้ำใจให้กับเพื่อนสสเนี่ยรัฐมนตรีทำนะครับท่านมีน้ำใจอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านแต่ในนามของพรรคการเมืองเนี่ยการที่ไม่มีรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับคำถามคือว่าเอ้าแล้วบรรดานักรบที่อยู่ในเขตเลือกตั้งจะเป็นคนที่อยากจะสมัครสสหรือกระทั่งเป็นสสเขตอยู่แล้วเนี่ยจะเดินกันยังไงนะครับ
ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย คุณชัยยาก่อนจะถูกปรับเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า
ถูก
เพื่อไทย
ถูก
ต้องได้เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยเกษตร
ผมถึงบอกไงงานนี้ขาดทุนยับเยินไงแล้วผมเรียนนะครับว่าเอาตัวเลขก่อนนะวันนี้ไปทำตัวเลขมา
ครับ
จำนวนเกษตรกรตามตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจเกษตร2556เนี่ยนะครับ
ครับ
เกษตรกรบ้านเราเนี่ยนะครับ 18.43 ล้านคนโดยประมาณนะครับนะครับแล้วในเฉพาะในภาคอีสานเนี่ย 9.35 ล้านคน
ครับ
แล้ววันนี้ทันทีที่พรรคเพื่อไทยทิ้งกระทรวงเกษตรมันก็แปลว่าพรรคเพื่อไทยทิ้งเกษตรกรนะครับหลายคนมาบอกผมว่าอาจารย์เดี๋ยวเขาก็แจกเงินหมื่นผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณเข้าใจคำว่าน้ำท่วมน้ำแล้งแมลงลงหรือเปล่านะครับเงินหมื่นเนี่ยมันแทนเรื่องพวกนี้ไม่ได
้ครับ
เอาว่าแจกยีต้อนวันเล็ดเนี่ยนะครับถ้าวันนี้นะครับหนอนกอระบาดเพี้ยกระโดดระบาด10,000เนี่ยชาวบ้านไม่อยากได้หรอกนะครับหรือนะครับอันที่สองอหิวาหมูระบาด
ครับ
ลำปีสกินของวัวระบาด10,000คนเลี้ยงสัตว์เขาก็ไม่อยากได
้ครับ
นะครับเขาอยากจะทำเกษตรเขาอยากจะปลูกพืชฤดูแล้งนะครับเจ้าหน้าที่ไหนจะเข้าไปส่งเสริมเขานะครับผมถามใจเกษตรกรดีกว่าว่าท่านบอกหน่อยว่าท่านเจอเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์หรือเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังครั้งสุดท้ายในพื้นที่เพาะปลูกของท่านน่ะกี่โมง มันไม่เท่ากับกระทรวงเกษตรเลย
ครับ
นะครับแล้วผมเรียนนะครับว่าสสพักเพื่อไทยระบบเขตตอนนี้จะมีปัญหาแล้วนะครับความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ใช่ประเด็นแต่ในทางเขาเรียกว่าในทางบทบาทเนี่ยนะครับถามว่าเขาไปรับเรื่องมาจากชาวบ้านในเขตพื้นที่เอาเข้าที่ประชุมพักแล้วไงต่อครับก็ต้องไปให้พรรคอื่นใช่ไหมครับคือความเป็นพวกนะตัดออกผมเข้าใจดี
ครับครับ
แต่ในแง่ของภาพของพรรคเนี่ย มันหายพอภาพของพรรคมันหายเนี่ยแล้วภารกิจของกระทรวงเกษตรเนี่ยมันไม่สามารถทดแทนได้ด้วยอะไรครับได้โดยดีต้นวันเล็ดอย่างเดียวนะครับมันมีรายละเอียดอย่างอื่นเยอะแยะอ้าวผมเอาง่ายๆเลยนะ
ครับ
กรณีช่วงโศกนาฏกรรมช่วงสงกรานต์ ประตูน้ำท่าถั่วคลองท่าถั่วแตกน้ำเค็มกินเข้ามา20กิโลคำถามคือว่าเฮ้ยเกษตรกรกลุ่มเหล่านี้จนเฉียบพลันเนี่ยนะครับเพราะน้ำเค็มเข้าไปอันเนื่องจากการมีปัญหาของกรมหนึ่งกรมชลประทานในการดูแลเรื่องนี้นะครับเรื่องแบบนี้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันไปแทนได้ไหม
ครับ
นะฮะแล้วถ้าเรื่องแบบนี้ไปเกิดขึ้นในพื้นที่ของพรรคเพื่อไทย
ครับ
หรือแม้กระทั่งไม่เกิดขึ้นในที่พื้นที่ของพรรคเพื่อไทยนะครับแต่พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลก็ต้องมีบทบาทแอคชั่นคำถามคือว่าแล้วจะไปกันยังไงนะครับจะเอาชีวิตไปฝากไว้กับเพื่อนพรรคอื่นมันก็ไม่ใช่มั้งในทางการเมืองใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าขาดทุนยับนะครับขาดทุนยับเยินจริง
ๆครับ
นะครับ
งั้นผม
แล้วความรู้สึกของเกษตรกร18เกือบ20ล้านเนี่ยนะครับนี่คือเกือบ2เท่าตัวของคนโหวตพรรคเพื่อไทยนะ
นะฮะ
พรรคเพื่อไทยได้ประมาณ11ล้าน
ครับ
นะครับ18ล้านเนี่ยเกือบ2เท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือมูลค่าความเสียหายทางการเมืองซึ่งประเมินไม่ได้นะครับแล้วพวกสีส้มนะครับหรือว่าพรรคร่วมรัฐบาลเดียวกันแต่พื้นที่การเมืองทับซ้อนกันวันนี้ไม่ต้องขยี้เยอะเลยประชาสัมพันธ์พูดอย่างเดียวเพื่อไทยทิ้งเกษตรกรเพื่อไทยทิ้งเกษตรกรเพื่อไทยทิ้งเกษตรกรและเพื่อไทยทิ้งเกษตรกร
เนี่ยอาจารย์ชี้ช่องด้วยเนี่ย
ผมพูดชัดๆเลยไงเพราะผมรู้ว่ามันต้องเอาไปขยายผลอย่างนี้อยู่แล้วในทางการเมืองอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นมวยน
ะ
พรรคเชื่อไทยก็เปิดคางนะเปิดคางให้เอาให้
เขาต่อยเอง
ผมไม่ปฏิเสธวันหน้านะครับเอาการเปลี่ยนแปลงพลังประชารัฐจะเข้ามาควบรวมอะไรแต่นั่นเป็นคือวันหน้า
ครับ
แต่ณวินาทีนี้ใช่ไหมครับพรรคเพื่อไทยก็กำลังรีแบรนด์อ้าวถามบอกเฮ้ยจะทำเกษตรให้ทันสมัยอ้าวเอาแบบง่ายๆก็ได
้อ้าวไม่มีรัฐมนตรีแล้ว
ถามว่าจะทำยังไงส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ทำไงคุณภูมิธรรมอยู่กระทรวงพาณิชย์จะไปทำอะไรนะครับโอเคดูผมเปิดตลาดให้แต่คำถามคืออ้าวแล้วใครดูเรื่องการผลิต
โอเค
พรรคของคุณน่ะอยู่ไหนใช่ไหมฮะแล้วผมเรียนนะครับว่างานกระทรวงเกษตรเนี่ยมันมีความละเอียดแล้วมันผูกพันกับชีวิตผู้คนเยอะ
ครับ
และมันผูกพันกับขั้วอำนาจการเมืองในท้องถิ่นด้วย
อาจารย์เดี๋ยวเวลาไม่พอขอนิดเดียว
ครับ
งั้นแปลว่าจากเรื่องของกระทรวงเกษตรเน
ี่
ยพลังประชารัฐได้กำไรเหรอฮะ
พลังประชารัฐกำไร
ใช่ไหมเพราะเขาไม่เสียอะไรเลย
ดูเหมือนกำไรนะครับแต่ก็ขาดทุน
ขาดทุนจากไหนฮะอาจารย์พลังประชารัฐ
อ้าวเราต้องดูนะขาดทุนอันเนื่องจากความไม่ชัดเจนในเรื่องกระบวนการนะครับตอนที่เสนอชื่อรัฐมนตรีมาเนี่ยนะครับก็คุณอนันต์ผลอำนวยก็บอกเป็นท่านใช่ไหมครับแต่ออกมาเป็นชื่ออีกท่านนึงฮะแล้วก่อนหน้านี้นะครับท่านร้อยเอกธรรมนัสเลขาธิการพรรคท่านก็ไปพูดว่าท่านส่งชื่อให้กับท่านนายก4ท่าน
ครับ
ความหมายในเรื่องนี้คือว่ามันการที่พรรคการเมืองพรรคการเมืองนี่ครับจะคัดชื่อใครมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมันเป็นอำนาจของพรรคการเมืองนั้นนะครับ
ไม่ใช่ว่าต้องไปให้นายกเลือก
ฮะถ้าจะเป็นคุณออฟก็ต้องส่งคุณออฟไปก่อน
ก็ไปชื่อเดียว
ถ้าเกิดไม่ผ่านกรรมการบริหารพรรคก็ต้องส่งผมไปทีละชื
่อ
มันไม่มีใครหรอกนะครับส่งไปให้นายกซึ่งอยู่คนละพรรคเลือก
แล้วส่งไปทีเดียวนั่นหมายความว่าม
ันก็เท่ากับมันเสียอำนาจในการบริหารจัดการพรรคนะครับถ้าพูดอย่างภาษาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนก็ต้องบอกเป็นอาณานิคมหรือเปล่า ใช่ไหมฮะ ก็ยกอำนาจไปให้เขาอะ
โอเคโอเค
เขาอยู่พรรคเดียวกันหรือเปล่าล่ะคนละพรรค
เหมือนพลังประชารัฐเป็นอาณานิคมเพื่อไทยหรือเปล่า
ก็นี่ไงคือการขัดทุนไงเพราะความไม่ชัดเจนตรงนี้ไงใช่ไหมครับรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมฮะเดิมอยู่กระทรวงเกษตรนะครับก็ดูแลเกษตรกรได้นะครับจะเต็มที่ไม่เต็มที่อะไรแต่อย่างน้อยมันเดินทางการเมืองได
้
คำถามก็คือว่าจะไปทำอะไรที่กระทรวงพาณิชย
์
นะฮะในเมื่องานด้านการค้าภายในเนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมไม่ปล่อยหรอกผมเคยทำงานที่นั่นผมรู้วิธีคิด
เดี๋ยวผมอธิบายคุณผู้ชมนิดเดียว
ครับ
รวมไทยสร้างชาติเนี่ยคือคุณอนุชานาคาใส
ครับ
ได้มาเป็นไม่ใช่ได้มาเป็นออกไปจากรัฐมนตรีช่วยเกษตร
ครับ
แล้วมีคุณสุชาติชมกลิ่น
ครับผม
เข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แทน
ใช่ครับใช่ครับ
ซึ่งอาจารย์กำลังจะบอกว่าขาดทุนเหมือนกัน
มันไม่ได้อะไรนะครับคือหนึ่งนะครับงานของเจ้ากระทรวงเนี่ยกรมที่เขาไม่ปล่อยแน่ๆคือกรมการค้าภายใน
ครับ
กับกรมส่งเสริมการส่งออกเพราะนี่มันเป็นหน้าตาอ
ัน
นี้มันปฏิเสธไม่ได้ผมเคยสัมผัสงานแบบนี้มาก่อนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยรัฐตีช่วยว่าการจากภูมิใจไทยเนี่ยนะครับ
ก็
ดูแลเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างประเทศไปแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะคุณออฟอย่างกรณีที่เนี่ยจะลดเผาลดเผาการห้ามนำเข้าข้าวโพดเนี่ยอันนี้มันก็เล่นบทบาทที่ให้พรรคภูมิใจไทยดูทันสมัยได
้ครับ
แต่ที่น่าเสียดายคือ ท่านยังไม่เล่นอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับคราวนี้เหลืองานอะไรให้คุณสุชาติสุดท้ายก็จะเหลืองานในเชิงวิชาการมาก
ๆครับ
เช่นกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องเรียนนะครับว่าถ้าคุณสุชาติอยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเอาไปเสียบกับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไอ้อย่างนี้มันพอไปได้จะครับมันยังพอปั้นงานปั้นงบได
้ครับ
แต่คำถามคือท่านก็คนละพรรคนะครับแล้วในทางการเมืองคือจะเป็นพวกเดียวกันในอนาคตหรือเปล่านั้นอีกเรื่องนึงนะแต่ในฐานะคนละพรรคเนี่ยนะครับสสพักเพื่อไทยถ้าไปจัดให้คุณสุชาติเยอะเนี่ยเดี๋ยวสสเขาก็ถามนายกในที่ประชุมพักอันนี้มันว่ากันไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติในทางการเมืองใช่ไหมครับ
ครับ
หรืออีกอันนึงคือกรมพัฒนาธุรกิจใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของกฎมงกฎหมายอะไรมากมายพูดตรงมันไม่ใช่กรมที่จะมาปั้นงานทางการเมืองเพราะเป็นทั้งสองกรมนี้เนี่ยกรมนึงเป็นกรมวิชาการ
ครับ
อีกกรมนึงเนี่ยนะครับเป็นกรมที่เกี่ยวกับระเบียบแบบแผนที่แน่นอนเพราะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องจริงๆนะครับนอกจากคุณสุชาติจะไปสร้างประเด็นเช่นอะไรครับไปปลดล็อกเรื่องพ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนะครับซึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่จะเกิดการดีเบตแต่ผมไม่มั่นใจนะว่ามันจะเป็นประโยชน์ในทางการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับผมถึงได้บอกว่าการที่เสียกระทรวงเกษตรไปของรวมไทยสร้างชาติแล้วไปได้ช่วยพาณิชย์มาเนี่ยนะครับ
ครับ
แน่นอนว่าคุณสุชาติได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ถามว่ามูลค่าระหว่างรัฐมนตรีช่วยเกษตรกับรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์มันเท่ากันไห
ม
คนละเบอร
์ครับครับ
คนละเบอร
์ขออีกคู่เดียว
ครับ
อาจารย์ก็คือคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย
์ครับ
กับคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศล
ฮะ
สลับเก้าอี้กัน
ฮะ
สลับทำไมฮะอาจารย์สองคนนี้
เคมีไม่ตรงกัน
อ๋อ
เคมีระหว่างซอฟต์พาวเวอร์นะครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนปัจจุบันแล้วกันเพราะว่าชัดเจนแล้วนะครับเคมีไม่ตรงกัน
ก็เลยสลับซะหน่อย
ก็ต้องสลับ
แปลว่าคุณสุดาวันน่าจะช่วยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ได้ดีกว่า
ไม่ใช่ฮะเคมีไม่ตรงกันเพราะถ้าเคมีตรงกันก็ต้องได้อยู่กระทรวงท่องเที่ยว
อ
ันนี้เคมีไม่ตรงกัน
แต่วัฒนธรรมก็ช่วยซอฟต์พาวเวอร์เลยนะอาจารย
์สัดส่วนลงไปดูการจัดงบก็ได้น้อยกว่ากระทรวงท่องเที่ยวหลายเท่านะครับคือกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงเนื้อหาน่ะเกี่ยวข้อง
ครับ
นะครับแต่ถ้าเราไปดูกิจกรรมของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็คือเราก็ต้องเข้าใจเนาะทางคุณอุ๊งอิ๊งเองเนี่ยก็อยากจะรีบโปรโมทให้เห็นผลงานมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันก็ต้องจัดอีเวนต์ใช่ไหมฮะแล้วไอการตั้งจัดอีเวนต์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นภารกิจของกระทรวงไหนล่ะคือท่องเที่ยวเนี่ยเขาเรียกว่ามันยืดหยุ่นใช่ไหมครับมันไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้ใช่ไหมครับขณะที่วัฒนธรรมเนี่ยมันค่อนข้างจะตึงตัวนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมาผสมลงกับเคมีไม่ตรงกันแล้วก็มีอะไรครับมีกลไกในกระทรวงท่องเที่ยวนะ
ครับ
บางผู้บางคนก็เสี่ยมด้วยเป
่
าหูด้วยก็ไปกันใหญ
่
นะครับนี่เดิมนี่นะครับนี่เดิมเนี่ยเดิมเนี่ยจะรักษาเก้าอี้ไม่ได้นะ
อ
๋
อ
นะ
ครับคือไม่ใช่แค่สลับ
ฮะ
จะหลุดเลยฮะ
นี่ยังดีนะผลงานช่วงการเลือกตั้งที่ดูแลอีสานใต้ยามที่ไม่มีเจ้าภาพเนี่ยช่วยไว้เยอะนะครับจะต้องให้ผมบอกระบุจังหวัดไหม
ไม่เป็นไรครับอาจารย์อาจารย์พอดีเวลาเราหมดแล้ว
ได้ครับ
ขอสรุปสั้นๆตรงนี้ว่าการปรับครม.รอบนี
้ครับ
เศรษฐา1ทับ1ผมฟังอาจารย์มาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยยังไม่ได้ยินเขาว่ากำไรเลยนะฮะตกลงขาดทุนกันหมดเลยฮะ
ขาดทุนฮะเพราะว่ายังตอบคำถามไม่ได้ว่าปรับแล้วประชาชนได้อะไรนะครับอันนี้ตรงไปตรงมาจริง
ๆครับ
อย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตน่ะอันเนี้ยนะครับผมยืนยันว่าต้องทำนะครับแล้วก็ต้องชัดเจนได้แล้วนะครับเพราะผมเนี่ยบอกไว้แล้วว่าถ้าท่านไม่ทำท่านก็เจ๊งซึ่งท่านก็ทำแน่ๆแหละนะครับแต่ต้องการความชัดเจนสักทีนะครับมัวแต่ละมัวอย่างนี้ไม่ได
้
นะครับแต่สิ่งที่ผมตั้งคำถามไงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังเรื่องที่บอกว่าเรื่องกรมศุลกากรเรื่องนั้นเรื่องนี้กระทรวงเกษตรกระทรวงอะไรรวมถึงรัฐมนตรีสำนักนายกซึ่งไปกองกัน3คนเนี่ยนะครับผมเรียนเลยนะครับว่าโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่มี FC เยอะๆอย่างคุณน้ำเนี่ยมีข่าวว่าจะไปคุมเรื่องการสื่อสารมวลชนนะครับยังไงก็อย่าให้ซ้ำรอยกับท่านที่เพิ่งพ้นไปนะครับซึ่งมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าดูเหมือนจะเข้าไปดูแลสื่อแบบใกล้ชิดมากเป็นพิเศษ มันก็ไม่ได้ผลนะ
ครับ
เพราะนั้นแล้วเนี่ยก็หวังว่านะครับรัฐมนตรีท่านใหม่ที่มาดูแลเกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์ซึ่งมันจะสัมพันธ์กับโฆษกรัฐบาลก็หวังว่าจะเป็นไปอย่างที่ท่านนายกท่านอุตส่าห์เอารัฐมนตรีสำนักนายกไปกองไว้3คนแม้ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยประโยชน์ของคุณน้ำจีราพรเนี่ยถ้าไปนั่งช่วยเกษตรเนี่ยมากกว่ามหาศาลเพราะอะไรครับเพราะว่าด้อมของคุณน้ำเนี่ยเยอะ
ครับ
นะครับและการสื่อสารผลงานกระทรวงเกษตรทางโซเชียลเนี่ยนะครับอันนี้มันไปดีกว่าแพทเทิร์นรูปแบบเดิม
ครับ
นะครับแล้วที่สำคัญนะครับการไปอยู่
ทำงานกับเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็คือมวยเก๋
า
ต้องเอามวยสดไปบดนะครับแล้วคุณจิราพรท่านไม่ได้เดินคนเดียวท่านมีด้อมอีกเป็นล้านนะครับสภาพแบบคุณชายาเนี่ยจะไม่เกิดนะครับแต่คราวนี้ในเมื่อพรรคเพื่อไทยได้จ
ั
ดแบบนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องถูกพูดแบบที่ผมพูดนำพรรคอื่นเลยก็ได
้ครับ
ให้ไปบอกกับพี่น้องเกษตรกรเลยว่าพรรคเพื่อไทยทิ้งเกษตรกร
เมื่อกี้อาจารย์เอ่ยมาตำแหน่งนึงผมลืมไปเลยนะเน
ี่
ย
ครับผม
เอ๊ะโฆษกรัฐบาลเขาไม่ปรับใช่ไหม
ปรับสิฮะก็
คุณหมอชัย
เอาก็เขาออกตัวกันขนาดนั้นน่ะนะครับอันนี้ผมพูดในฐานะที่มีการออกมาให้ข่าวโดยเจ้าตัวเองน
ะ
โฆษกท่านใหม่ท่านออกมาพูดเองว่าท่านได้รับการทาบทามแล้ว
แต่ยังไม่มีอย่างเป็นทางการไงอาจารย์
เดี๋ยวก็ต้องปรับครม.ให้เสร็จพิธีการก่อนใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวพอประชุมครม.ชุดใหม่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็มีคำสั่งสำนักนายกออกมา
ครับ
เป็นมติครม.เป็นเรื่องภายในฝ่ายบริหารตำแหน่งนี้ไม่ค่อยยุ่งยากซับซ้อน
โอเค
นะครับเพียงแต่ผมเนี่ยก็ไม่คิดว่าท่านที่จะมาแทนเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่าการปรับครม.ในรอบนี้พอมาสแกนละเอียดอย่างที่ผมนำเสนอเนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์ว่าปรับแล้วประชาชนได้อะไร
โอเคครับวันนี้ชวนอาจารย์มาพูดคุยนะฮะเรื่องของการปรับครม.เศรษฐา 1/1 นะฮะไม่รู้ว่า 1/2 เนี่ยน่าจะมาเร็วเลยเพราะว่าเก้าอี้ยังว่างอยู
่ฮะ
นะฮะเดี๋ยวคงได้ชวนอาจารย์มาพูดคุยเรื่องของการเมืองกันเพิ่มเติมนะฮะวันนี้ขอบคุณครับรองศาสตราจารย์ดร. ธนพร ศรีอากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายครับขอบคุณอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
วันนี้เราลากันไปเท่านี้เลยนะครับพรุ่งนี้ 18:00 น.เรากลับมาเจอกันใหม่ครับกับ The Standard Now ทุกช่องทางของ The Standard นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Open for Your Ears